Sent al-Masih al-Bent al-Spiritus Santo Amen. Ola l-Tista kollo ġdawar muħneġġ għalma b-Spiritus Jab. Bġda kollo jħanamlu t-in kamra jkunta gloria lila kuta ġita l-poplu tana m-sirna l-indwisma uġita d-desmek jisa t-nata jukun l-tritajn kibissam il-gaflar. Sima l-ikma jgħab n-grazza m-li għalma l-imi għakim barkin d-fusta n-nisam barek l-frota ġifti għak ġesu. Gloria l-Masih al-Bent al-Spiritus Santo. Sent al-Masih al-Bent al-Spiritus Santo.
Grazzi nilqakom għal laqa tal-lum tal-Kumitat tal-Verifika li hija laqa li skont l-aġenda nkunu qegħdin niddiskutu il-Marsa Racetrack Limited. Però qabel ma naddu għal dak l-item nitlob jitkawxi il-konferma tal-minuti u jitkawxi kommenti dwar il-minuti kif imqasma diġà lill-membri tal-Kumitat. Robert?
Mhux fuq il-minuti per saċ, però xtaqt niġbed l-attenzjoni tiegħek bħala ċermin ta' dan il-kumitat fuq l-andament ta' dan il-kumitat. Ovvjament aħna fl-aħħar sigħat bħal oppożizzjoni, Onorevoli Ministru, irċivejna waħda uffiċjalment l-oħra għadha mos li ċant l-oppożizzjoni b'mod uffiċjali, żewġ kuntratti voluminużi li dawn ovvjament irid jieħdu l-ħin biex aħna wkoll inkunu nistgħu naraw. Waħda minnhom irċivejn hija proprju fl-aħħar sigħat u hemm oħra li qed tiġi għandna b'mod uffiċjali jiena nfurmat fl-aħħar ta' din il-ġimgħa. Naħseb wieħed japprezza li ovvjament il-Parlament ġie deċiż li ħajqa f'nhar l-erba, naħseb huwa ftit diffiċli u jekk mhux impossibbli l-Oppożizzjoni tkun tista' tiskrutinja żewġ dokumenti daqstant voluminużi proprju sa nhar l-erba li ġejjin. So proprju ċoe bħala għadha ġimgħa.
Jiena nifhem li x-xogħol li jsir suppost u jekk għandu jiġri, però safajna fejn kien hemm anke bil bejn il-bib miegħek mill-bib tal-gvern ma miegħek li inti bib tal-Oppożizzjoni biex il-wieħed mid-dokumenti li tisemmi inti jiena jkun għandkom mill-biraħ tula jgħidirli u mbagħad jekk ikun hemm bżonn ikun hemm xi tibdil.
Uffiċjalment ħa jasal għandi nhar il-ġimgħa li ġej. Għax kien dokument li jtitla qudiem il-kabinet.
Diġà qiegħed għandkom biex intkom tkun tista' tibdu tagħmlu x-xogħol fuq.
Uffiċjalment.
U jekk ikun hemm track changes imbagħad jekk ikun hemm xi tibdil anke intu nkun fi track changes, jiġifieri jiena naħseb illi sakemm nirrispettaw il-standing orders li jitolbu li jkun hemm numru ta' ġran biex tilħu tagħmlu x-xogħol tagħkom. Naħseb illi għandna niproċed nġem il-ġej. Jekk kun hemm bżonn jiena m'għandix problema illi bħala mhux bħala ċermin ta' dan il-kumitat imma bħala kap tal-Kamra nara li il-Parlament ma jxogħlix kif temda l-erba' li ġej ma kemm bżonn ixogħol jiġi ma t-tawara.
Aħħar kumment żgħir. Ovvjament l-aħħar House Business Committee l-aġenda li tresqed l-Oppożizzjoni tajna l-kelma li għandha sammexxu fuq dik l-aġenda, però se jidher li fl-aħħar sigħat ħarġu żewġ kuntratti oħra illi ma konniex semmejnhom jew kellna xi ħil fuqhom proprju fl-aħħar House Business Committee.
Fil-fatt illum palma taf inti qegħdin hawnhekk illum kumitat tal-verifika għalkemm dawn il-kuntratti diġà qegħdin għandkom, ma tallajnhomx fuq l-aġenda tal-lum biex intukhom l-opportunità li tilħu tifluhom fil-ġranet li ġejjin. Iviva, appuntu mhux qegħdin u l-għada u laqqas dak li wasal għandkom nal-erba mhux qegħdin fuq l-aġenda tal-lum. Jiġifieri qegħdin tajn intukhom iċ-ċans li trawhom ovvjament ix-xogħol tal-gvern li jibqa' dejjem ma nistgħux nifqu b'mod infinit jew għal dejjem u jew indefinit imma eħe nifhmu li jrid isir ix-xogħol bħalma qed ngħid m'għandniex problema jekk ikun hemm bżonn nibqgħu għaddejjem matul is-sajf biex innestu x-xogħol li għandna nagħmlu. Mela, jekk m'hawnx kummenti oħra fuq il-minuti tal-aħħar laqgħa qed naħodhom bħala approvat. Naddu għat-tieni item tal-lum li huwa trasferment ta' proprjetà lill-Marsa Racetrack Limited u nitlob is-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Kristin Grima biex irressa r-riżoluzzjoni dwar dan is-suġġett.
Grazzi, Sir President. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol jipproponi din ir-riżoluzzjoni. Billi wara sejħa l-proposti maħruġa mill-Privatization Unit fil-19 ta' Ġunju 2015 u Memorandum of Understanding iffirmat nhar 22 ta' Marzu 2017. Il-kumpanija Marsa Racetrack Limited ġiet individwata bħala l-kumpanija donja li għandha tingħata l-konċessjoni tal-korsa ta' żjumel tal-Marsa. Sabiex titwetta l-investiment finanzjarju dirett sabiex tiżviluppa u tamministra l-korsa ta' żjumel tal-Marsa. Billi nisemmi żviluppu wanti sabiex il-korsa ta' żjumel tal-Marsa tiġi modernizzata sabiex issir korsa ta' livell internazzjonali li fejn jistgħu jsiru l-fost l-aktar tiġrijiet ta' żwiemel prestiġjużi fl-Ewropa u sabiex din il-korsa jiżdidu la faċilitajiet sabiex iżwiemel u annimali oħra li jipparteċipaw b'ġirijiet ikunu jistgħu jinżammu bl-aħjar mod possibbli. kvo zona della pitata tal paese gi rigenerata av zona ta recreazione mujbista sedino dilettanti ta zbiemenis dan kal familie war commerci. Bil consorzium insemme wasa fiftejim al marsa racing club sabi xit ġiri tradizjonali pa wasiru u l-consorzium jirfa parti intenġi mill-ispisa sabi xil marsa racing club tissaxa u tikber. U billi dan il-proġett huwa ta' benefiċċju għat-turizmu f'Malta peress li apparti li provdi ambjent sabiħ, ambjent aħjar, ser jagħti wkoll faċilità li jkunu jistgħu jiġu profituti prodott aħjar turizmu sportiv ġew pajjiżna. U billi, wara parir mod bl-Avukat Ġenerali ġie konfermat li l-imsemmija konċessjoni ma tmurx kontra l-liġi li tirregola l-art li tinsab dominju pubbliku u kien tal-parir li l-art ingħata l-periodu temporarju u mhux tiġi trasferita kompletament. U billi huwa maħsub f'paragrafu C tal-artiklu 33 ta' dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li l-art tkun proprjetà tal-Gvern jew minisserta minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati li tkun fisseħ waqt fil-waqt ta' trasferiment. U billi dan it-trasferiment ġie approvat mill-Bord ta' Gvernatur tal-Awtorità tal-Artijiet fis-seduta ta' nhar 28 ta' Ġunju tas-sena 2018 wara li sar l-iskrutinju neċessarju u rakkomandat li jintifika lill-Ministru sabiex jipproċedi b'riżoluzzjoni parlamentari u lill-Kap Eżekuttiv biex jidher fuq il-kuntratti relatati. U billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati għalegħu b'dan ir-riżolut il-proprjetà kif deskri taħjar fl-abbozz tal-kontratti jinsabu qegħdin fuq il-medja tal-Kamra u dim il-Kumitat tal-Verifika, l-art iġumotija b'titlu ta' fitewzi temporanju għal-perijedu ta' 65 sena li minn fitewzi diġumotija versu ħlasijiet kif ajjar indikati fil-klawżi numru 7.1 u 7.2 tal-kontratt tal-konċessjoni ta' ċens temporanja onnes, li ma' ħlasijiet jiġu revoduti skont il-klawżila numru 7.3.
Grazie onorevoli Grima. Nitlob għall-kummenti fuq din ir-riżoluzzjoni.
Kumment inizjali li huwa ovvju bħala rappreżentant tal-oppożizzjoni fuq l-awtorità tal-artijiet, il-riżoluzzjoni hija żbaljata fis-sens li l-bord tal-gvernaturi qatt ma prova dan it-trasferiment. Ġie diskuss imma ma kienx hemm vot li ntala fejn il-bord ivvota favorija. Allura naħseb dak is-sens jekk m'hemmx problema. Tiġi emendata din il-parti li huwa fatt. Grazzi.
Li ma paragrafu għat issemmi, onorevoli Kallus?
Qed nirreferi għal parti.
U billi trasferimenti ġi approvat.
Is-seba paragrafu, ekku.
Jiena ma kontx preżenti f'dak il-bord, ma naf forsi jew minn kien preżenti jista' jikkonferma li hija verżjoni l-korretta.
Jiena kont preżenti f'dak il-bord, din niftakar żgur li kien ġi diskuss. Punt tekniku jekk ġiġ approvat jew li għax fil-verità la darba ħadd tkun qed tiddeċiedi din il-Kamra m'hemmx bżonn l-approvazzjoni tal-awtorità tal-artijiet. Semmaj imbagħad l-awtorità tal-artijiet ħadd tkun dak li ħajeżegwixxi dan il-kuntratt minħabba li il-kuntratt ħajkun qed ingħata b'riżoluzzjoni parlamentari. Ġi strettament fil-parametri tal-liġi m'hemmx il-ħtieġa li jkun hemm ħanejdu hekk il-kunsens tal-awtorità tal-artijiet imma li niftakar żgur li madwar sena ilu set nitkellmu kien ġi diskuss fil-bord tal-awtorità.
Jiena nissuġġerixxi biex ma jkunx anke aċċerezza li nieħdu nota ta' dak li qed inti onorevoli Kallus. Nitlob is-Segretarju Parlamentari biex jagħmel kuntatt mal-bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet biex mill-minuti ta' dak il-board meeting jkun verifikati jekk kienx biss diskussjoni u kienx hemm approvazzjoni, u mbagħad nifhmu li din ir-riżoluzzjoni tkun emendata f'dak is-sens. Ma nafx nistax nitlob il-permess tal-kumitat illi ma jkollniex referna jiġu niġu bi hawnhekk imma li nieħdu dak illi jgħidu l-minuti tal-bord bħala stat ta' fatt.
Jiena għandi email hawnhekk tal-chairman illi tikkonferma dan il-punt. Mhux ħanadija jiena mhux kompetu tiegħi ngħaddi informazzjoni mill-awtorità. Però għandi email datata 29 ta' Ġunju 2018 mibgħuta fis-seba ta' flaxija li tikkonferma propju dan.
Li tgħid xogħol? Tista' taqrah ilna kif jogħġbu?
Li minn hemm jidħol fil-mertu ta' din riżoluzzjoni naħseb li hemm kliem fir-riżoluzzjoni parlamentari li tinqata' barra u dan huwa il-paragrafu li għadna kemm insemmejna. Infatti il-bord ma kellu ebda memo ta' CEO f'dan ir-rigward, ma sar ebda skrutinju mill-bord, u għalhekk ma seta' qatt ikun hemm rakkomandazzjoni. U veru li xi gvernaturi kien jafu bil-proġett, iżda dokumenti tal-kuntratt u tar-riżoluzzjoni kif ukoll l-ittra tas-surma għamu waslu biss il-ħamis minn 20 ta' ġunju għand il-bord. Ma xtaqx naqra, mala urnajt naqra.
Tlabtek. L-Onorevoli Clifton Grima.
Lepp, għedin najdu li bħala stat ta' faġġi diskussi, ġifiri naħseb li il-verita jekk wieħed ħares lejn il-riżoluzzjoni li hemm bżonn propju minn il-Kamra tad-Deputati, allura naħseb li nistgħu neħħu totalment dak il-paragrafu jien.
Jew inneħħu jew flok il-kelma approvat il-Bord tal-Gvernatura ħanota ġi diskuss whatever.
Nagħmlu diskuss flok il-kelma approvat mhux problema.
Okej, ftehmna.
Mela qed nagħmel għandna emenda għal mozzjoni li flok il-kelma approvat fil-tielet paragrafu mill-aħħar tal-ewwel faċċata qegħdin indaħlu l-frażi qed il-kelma daħlu l-kelma diskuss. Nistgħu nieħdu vot fuq din l-emenda minu favur. Minu kontra, minu l-emenda tidalli għaddit ninkom. Aktar kommenti? Mannix aktar kommenti, nista l-ura njuhu illi din rezoluzzjoni ġiet approvata ma' komitat?
Et nifem li ma' xassi prezentazzjoni, u xek?
Saqsu jikom jek kont kontkomx kontent bil-mod bil-rezoluzzjoni jew le jekk kont tixtiequ.
Nimxu l-frassi normali.
Illi prezentazzjoni minn qiegħed.
U tal-kontra. Ħana mela.
Fidejk.
Dawnet grazzi li kulħadd li din hawnhekk u qegħdin niddiskutu dan il-proġett, proġett li kien hemm negozjati għaddejjin fuqu, proġett li ħajara situazzjoni totalment imbidel, dak li għandu x'qasam il-qasam sportiv ta' tiġrijiet ta' żmiem ġewwa pajjiżna, fis-sens illi għandek il-konsorzju, ħankun qed nirreferi lih bħala l-operatur illi ħajkun qiegħed jieħu fidu il-korsa ta' żwiemel tal-Marsa. Ħankun qed nagħmel referenza għan-numru ta' klawżoli li jinsabu fil-concession agreement ħalli qed ikun jista' anka jivverifika dan kollu li qed ngħid fuq. Jekk qed ħares lejn il-pagamenti li ħajkunu qegħdin isiru, qed faċilment jista' jara li pagamenti ħajkunu qegħdin ikunu viċin il-miljun euro fis-sena. Ċewwe l-operatur ħajkun qed joħroġ viċin il-miljun euro fis-sena u proprju ħankun qed nagħti breakdown ta' dan kollu, ħankun qed nagħti rendi kont ta' dan kollu illi qiegħed ngħid. Jekk qiegħed ħares lejn klawżola 7.1 u anka 10.2 hemmhekk għandek żewġ pagamenti illi mhumiex annwali, jiġifieri mhumiex inkluż f'dawk il-miljun euro. Għandek żewġ pagamenti, wieħed ta' 100,000 u l-ieħor ta' 100,000 ukoll illi ħajkunu qegħdin isiru one time payment meta ikun hemm is-signing tal-agreement. U mbagħad għandek ukoll irid insemmi l-annual ground rent illi ħajkun qiegħed propju ġim ħallas mill-operatur marbut mal-Marsa Race Track Site u hawnhekk qed ngħid il-ground rent mal-Marsa Race mal-korsa. Qed neskludi l-partijiet l-oħra tal-kumpless. L-imma pagament ħajkun ta' 100,000 euro mod annwali. Irrid nagħmel referenza wkoll għal l-annual ground rent marbuta propju ma' dak li huwa il-car park. Mela hemmhekk jekk qed ħares lejn klawżola 10.3 tal-concession agreement, hemmhekk qegħdin naraw illi ikonna car park, li ma' car park ħajkun qiegħed propju jara illi jieħu konsiderazzjoni l-użu eżistenti llum il-ġurnata, ċewwe illi għandek bus terminus u allura ħajkun jista' jakkomoda il-bus terminus jekk qed ħares propju lejn il-concession agreement għandek ukoll il-klawżola li tagħmel ċara li jkollok ukoll numru stipulat ta' parkeġġi qegħdin naraw 1200 parkeġġ u qegħdin naraw illi fi żmien tliet snin ċewwe meta l-car park ikun qiegħed operational ikollok pagament annu ta' 50,000 euro fis-sena. Irrid ngħid ukoll li l-pagament għal kumpless kummerċjali se jkun propju ta' 650,000 euro fis-sena, dik hija xi ħaġa li nkunu nistgħu nitlu fiha aktar il-qudiem. Umbat irrit nagħmel referenza wkoll lejn xi ħaġa li hija meqjusa bħala integrali f'dak li huwa l-operat u r-regolamenti kollha neċessarji sabiex proprju l-operatur ikun jista' jimxi magħhom u jara li jkun hemm livelli importanti ġewwa il-korsa f'dak li għandu x'aqsam bħala standard. Infatti qegħdin naraw li sabiex nipproteġu anka l-interessi tal-isportivi Maltin titwaqqaf awtorità hekk kif indikat fis-sejħa għall-offerti li kienet ħarġet lura fl-2015 fejn hemmhekk qegħdin naraw illi din l-awtorità tingħata b'mod annwali allowance mingħand l-operatur ta' 100,000 euro qegħdin naraw anke l-operatur illi jrid jagħti lill-istess awtorità is-somma minima ta' 120,000 euro li huma marbuta b'mod dirett ma' dawk li huma race meeting fees, jiġifieri llum il-ġurnata għandek 48 meeting fis-sena, li ma 48 meeting fis-sena qegħdin naqblu illi kull darba jingħataw is-somma ta' 2500 euro għal kull meeting illi jsir l-awtorità sabiex l-awtorità tkun tista' tiġġestixxi propju l-xogħol illi ikun qiegħed isir. Tajjeb wieħed jgħid illi dawn il-fis li semmejt mod preċedenti, ċewwe l-allowance illi ħajkun qed tingħata lill-awtorità ta' 100,000 u anke race meeting fees ta' 120,000 ħajkunu qegħdin jiżdiedu propju bir-rata ta' 3% li ma' rata ta' 3% tibda taħdem propju mis-sena ta' wara. Jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw bżieda f'dak illi għandu x'jaqsam mal-flus illi ħad tkun qed tagħtih l-awtorità mingħand l-operatur. Jekk wieħed ħares lej klawżla 11.4 hemmhekk hemm referenza wkoll għal prize money il-premjiet illi jieħdu is-sidien ta' żwiemel hemmhekk qegħdin naraw li ħajkun hemm mod immedjat kif indikat fi klawżla 11.4 iż-żieda ta' 10% u allura mill-prezz eżistenti ta' 428,000 euro hemmhekk nitilgħu mod immedjat għal 478,000 euro annwi biex wieħed ukoll ma jsemmix il-ħaddiema full time li huma impjegati llum ġewwa il-Marsa li ma hemm skeda klawżla 3.2 ta' Annex F fejn hemmhekk qegħdin naraw li għandek il-ħlasijiet full time tal-istess ħaddiema li jammuntaw għal 127,000 euro li daw ħajkunu responsabilta propju tal-operatur. Fuq l-awtorità xtaqt nagħmel enfasi fuqha minħabba l-fatt illi nħossa li hija essenzjali sabiex ikun hemm ir-running kif suppost tal-faċilità. L-awtorità ħad tkun qiegħda tirrappreżenta lill-gvern fiha hemm ukoll spazju għal dak illi huwa meqjus bħala rappreżentanza ta' żwiemel fis-sens li llum il-ġurnata għandek il-Marsa Racing Club. Il-Marsa Racing Club għandek dawk il-membri tal-bord illi huma appuntati b'mod dirett mill-gvern, kif ukoll għandek 3 membri tal-bord illi jiġu appuntati wara elezzjoni bejn sidin ta' żwiemel. Aħna qegħdin naraw li dik ir-rappreżentanza ta' sidin ta' żwiemel tieqa' hemmhekk u naħseb illi huwa biss ġust illi din ir-rappreżentanza tkun qiegħda hemmhekk. Dan kollu qed isir sabiex wieħed jassigura illi kif għadd aktar qabel jiġu protetti l-interessi ta' żwiemel. Jiġifieri f'dik li hija meqjusa pereżempju bħala l-kidba ta' żwiemel meta wieħed jiġi biex jikteb iż-żiemel għat-tiġrija biex wieħed jipproteġi l-interess tal-isportiv Malti ħankun qed insejħilhom kemm is-sidien u anke l-Ġerrija ħankun qed insejħilhom l-isportivi Maltin, hemmhekk il-kidba il-prezz tagħha jsir wara konsultazzjoni bejn l-operatur u l-awtorità. L-awtorità li kif għaddi ngħidu ħajkollha rappreżentanza tas-sidien ta' żwiemel u din qed issir biex il-dilettant Malti, l-isportiv Malti ma jiġix outpriced il-barra minn dan kollu illi qegħdin insemmu. Wieħed jista' jara referenza fil-concession agreement bħala artikli għandhom x'aqsmu l-awtorità dak li huma artiklu 11 illi iħares lejn kif topra l-awtorità, awtorità li tit ovvjament issir permezz ta' proċess parlamentari li għaddi allura mill-iskrutinju ta' din il-kamra kif ukoll fl-istess concession agreement hemm ukoll referenza għal meccanizmu un-effett ta' referenza għal 11.6 u 11.7 xiġri meta għandek nuqqas ta' ftehim bejn il-partijiet involuti. U hawnhekk qegħdin nagħmlu għaċara minn issa ħalli wieħed ikun preparat xiġri f'dan il-każ fejn għandek il- fl-event in the event that parties do not agree on particular activities that require their joint contribution, the matter shall be referred to the technical board to settle the dispute for the particular racing season only. Ovvjament mhux ħanqod nidħol fil-mod kif jaħdem u dana, però dan ċara daqs il-kristall. Hemm numru ta' punti oħra li wieħed tajjeb li isemmi marbuta ma' dan il-proċess kollu qegħdin insemmu. Jekk wieħed ħares lejn l-iżvilupp u hawnhekk ħankun qed nagħmel referenza għal klawżola 6.3. Hemmhekk basikament għandek l-operatur illi qiegħed jaċċetta u jaqbel illi propju jkun preklus illi juża s-sit sabiex ikun jista' jibni residential units. Ġifieri hawnhekk qegħdin nagħmlu ċara daqs il-kristall fil-concession agreement illi il-bini ta' units residenziali huma esklusi. Naħseb li dan huwa importanti anka minħabba l-fatt li jekk wieħed ħares leġiżlazzjoni oħra marbuta mal-aspett sportiv u aspett kummerċjali, ir-residenzi huma dejjem esklużi. Fil-każ tal-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni hemm proviso għal dak li huwa hostel, però ma rajniex illi dan ikun il-każ għal dan il-proġett, u allura hemmhekk rajna permezz ta' din il- clause 6.3 illi inkunu għadin propju nindikawa b'mod ċar u b'mod skiet ħafna. Tiġa għamilt referenza għal klawżola 11 tal-concession agreement li għandha x'jaqsam mal-setting up of the authority u anka il-mod kif l-autorità ħatkun qiegħda tiġi mill-quwa ġewwa il-Marsa, infatti qegħdin naraw illi hemm obbligu illi ikollok office space propju marbut ma' dill-autorità sabiex jilqa l-autorità li ma' spazju ħajkun jgħat propju ikollu spazju ta' 450 metru kwadru meqjusa bħala internal area u jkun aċċessibbli għal kulħadd. Jiġifieri ħa nħarsu anke regolamenti m'hemmx għalfejn ngħidha hawnhekk li għandhom x'jaqsmu mal-aċċess u anke diżabilità f'dan kollu li semmejna. Meta wieħed jitkellem dwar il-price money għax jiena semmejt illi b'mod immedjat ħajkunu qegħdin jolew bl-10 fil-mija. Hemmhekk wieħed tajjeb isemmi illi il dejjem xorta waħda hemm bżonn il-konsultazzjoni tal-awtorità. Jiġifieri waqt illum il-ġurnata qegħdin naraw price money illi ilu hemmhekk fixed imwaħħal numru ta' snin qegħdin naraw żieda fih ta' 10 fil-mija kif ukoll qegħdin naraw illi iva l-autorità ikollha l-fakultà illi tikkonsulta u tara kif wieħed jiġi emendat sabiex jirrifletti r-realtajiet ta' dan kollu illi qegħdin insemmu. Jekk wieħed iħares lejn klawżula 11.4 the grantee undertakes that the sum of the price money shall not be less than 428,000 and shall increase as the minimum of 10% once the racetrack is operational, which shall not exceed 18 months from the issuance of the relevant building permits issued by the planning authority. Hawnhekk qed nagħmel referenza għal dan kollu. Mela, aħna qegħdin ngħidu li fi kwalunkwe istanza il-korsa titkun lesta fi żmien kollha kemm hi, jiġifieri l-kumpless ħasejħlu kumpless kollu jrid ikun lest fi żmien 4 snin. Però qegħdin nagħmlu referenza ċara illi f'dak li għandu x'jaqsam bħala trek u dak li għandu x'jaqsam bħala stent, dawn iridu jkunu lesti fi żmien sena u nofs minn meta joħorġu il-permessi. Ovvjament aħna rridu li l-kumpless kollu jkun lest sabiex ikun jista' jattira n-nies lejn il-Marsa. Fuq kollox m'aħniex nivvintaw ir-rota, dan huma kollha affarijiet li naraw fi sports varju madwar id-dinja kollha fej wieħed ma jmurx propju biss għall-event sportiv jista' jmur biex ikawdi l-esperjenza sieħ b'esperjenza biex ngħidlek. holistika u għamnek edin naraw illi propju xorta wahda edin namlu referenza għal-fat illi rridu illi it-trek u l-istenz ikunu l-esti mal-lewel. Emmu kol, jekku jtaħres li concession agreement referenza ċara għal-dak li għandu ikun l-istenz ġifiri il-mod l-ammontanis illi jessa l-istenz l-ammontanis illi huma seated fl-istos stent. Ġifiri naħseb illi dik hija xi ħaġa illi importanti illi wieħed isemmi. Hemm ukoll insejt ngħidilkom li fuq il-parkeġġ insejt nagħmel referenza lih illi hemm ftehim anke mal-Enem Malta illi tagħmel il-pannelli, jiġifieri hemmhekk aħna qegħdin naraw ħsibna wkoll għaliha illi fuq il-parkeġġ l-ispazju ma jeħeliex u l-Enem Malta ikollha anke dak li huwa dritt tagħha tkun tista' tuża enerġija biex ngħidlek solari. Mbagħad ridt nagħmel referenza wkoll għall-klawżuli illi huma marbuta mal-Polo Beach. Fatik wieħed imur għall-klawżla numru 12, hemmhekk ikun jista' jara numru ta' punti illi wieħed jista' jifli marbuta mal-Polo Beach u l-użu tiegħu. Hawnhekk irid ngħid ukoll illi ħankunu din norbtu lill-operatur illi il-Polo Beach jista' jintuża mill-Marsa Polo Club tista' tgħid kuljum barra il-ħdud. Qegħdin ngħidu wkoll illi l-operatur irid jinforma lill-Marsa Polo Club bil-miktub dwar kull event jew attività illi ħajkun qed jiża hemmhekk bil-kitba 12-il ġimgħa qabel isir l-event, jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw li kun hemm din il-kitba ukoll qed nagħmel referenza għal 12.1. U għandek ukoll anke l-operatur illi qiegħed jiġi marbut illi jonora il-Polo Tournament kollha events illi hemm illum il-ġurnata u dan ovvjament minnaħal tal-Marsa Polo Club għandek il-klab illi jrid jinforma irid jikkomunika sal-ewwel ta' Marzu ta' kull sena il-kalendarju tiegħu. Jiġifieri hemmhekk qegħdin kemm jista' jkun nassiguraw illi kull min juża dal-ispazju jingħata iż-żmien kollu neċessarju sabiex kun jista' jopera. Jekk wieħed ħares ukoll lejn il-surface tal-pitch, lejn il-witch id-dokument jagħmel referenza ċara għal dawk illi huma l-obbligi. Qegħdin ngħidu illi ħajkun hemm responsabilità l-operatur jiżra u jkabbar il-Polo Beach, jiġifieri naħseb hija qabża fil-kwalità minn dak illi hemm illum il-ġurnata. U dan kollu naħseb illi huwa qabża il fuq fil-kwalità. Rigward il-ħlas illi huwa dovut minnaħa tal-Marsa Polo Club, hawnhekk qegħdin naraw artiklu 12.7 fejn għandek the grantee agrees that it may request from the Marsa Polo Club consideration for the use of the polo field which shall not exceed the sum of 1,250 euros per annum. Jekk mistejjer żballija bażikament dak illi qiegħed jitħallas illum il-ġurnata. Fil-concession agreement hemm ukoll marbut il-grantie l-operatur f'dak li għandu x'jaqsam bħala clubhouse usage fejn għandek l-MPC shall have the exclusive and unrestricted use and operation of that area located to it as the clubhouse as a place where it organizes and holds activities and events for its members, and this may include a daily licensed bar and restaurant. Provided further that in the event that the embassy decides to have the bar and restaurant, the grantee shall provide the embassy a lease agreement regulating the grant of a leasehold title with respect to the bar and restaurant area, which agreement shall inter alia set forth the commercial terms and the duration as applicable to restaurants in the restaurant area of the project, provided that the rent rate applicable to other restaurant will be discounted by 50%. Ġifieri hemmhekk qegħdin naraw illi jkun hemm aktar għajnuna lill-klab sportiv lokali. Artiklu 14 jirregola dak li huwa it-transfer tal-concession, sub-concession u anka assignment of rights u anka it-change of control. Naħseb li din hija importanti jekk qed ħarestejn artiklu 14.6 upon a transfer in thought of the concession to a third party, either through a direct transfer or through a transfer of majority control in the grantee, which transfer would require the consent of the grantor, in terms of clause 12.1, each per the grant, but they can have transfer. The following shall apply. If transfer of ownership occurs within 2 years from the signing of the concession agreement, a premium of €2,500,000 shall be payable by the grantee to the grantor. If transfer of ownership occurs within 5 years from the signing of the concession agreement, a premium of €1,500,000 shall be payable by the grantee to the grantor, provided that the premiums above mentioned shall be payable when the transfer of the concession or transfer of majority control in the grantee to a third party shall be effective. Dan, dawn il-klawzili daħlu għemmek propju biex naraw li kun hemm relazzjoni li tkun dejjima ma dak li huwa l-operatur. Ġifieri jridu naraw li l-gvern ikollu relazzjoni skjetta ċara ma dak li huwa l-operatur u nkunu nafu ma min qegħdin niddiljaw mhux illum qegħdin niddiljaw ma' persuna. U l-għadna nkun qegħdin niddiljaw ma' ħadd ieħor. Ma nafx hemm xi aktar punti li qed jista' jqajjem jew mistoqsijiet li jistgħu jsiru.
Jekkaw aktar kummenti minn membri tal-kumitat.
Grazie. L-għonet rrit nuri l-apprezzamenti il-kollega Clifton Grima. Onorevoli, li kien dispost l-arbtejn biex diskutejna din il-kwestjoni. Għandi xi domandi illi xtaqt nitkellem dwarhom. Ħanibda bil-prize money. Il-prize money qed jingħad illi se jkun hemm żieda ta' 10% se l-informazzjoni għandi jien huwa illi ċirka il-prize money fl-2016 kienet 410,000 total. 2017 430,000, ġifieri qed ngħidu żieda ta' 20,000. Fl-2018 is-sena li għaddiet 440,000, ġifieri mill-17-18 kien hemm żieda ta' 40,000 ta' 10,000 skużani. Issa il-prize money hawnhekk qed jingħad li ser ikun ta' 428,000 u jiżdied b'10% għal 471,000 meta il-korsa tkun fully operational. Issa fair and good, ġifieri qed naraw mis-sena li għaddiet żieda ta' madwar 30,000. Però hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ċens ta' 65 sena. Jien hawnhekk m'għandi l-ebda garanzija u qed nitkellem hawnhekk issa fi semmin jikkompeti s-sidin tal-bejjem u min u anka s-sawiqa. X-garanzija għanna illi tipo orrajt, inti tajdinna li se jizdiet baxra fil-mija għall-ewel sena. Pero f-medda ta' 65 sena, mawxej marbut. Mawxej li jorbot il-korsorzjum. Kif ser ikompli jolli daw il-prize money fiż-żmien għax 471,000 illum huwa tant. 65 sena oħra ma jfiss. Iġvejna nixtieq garanzija li s-issa mawx, jekk kaw korreġini, nixtieq din il-garanzija fuq kif qed norbtu lill-konsorzjum li ser iżid dawn il-prize money matur dan il-perjodu. Din l-ewwel domanda li xtaqt tweġibni Jorgu.
Onorevoli Green, jekk għandek xi nististieru xi dan.
Aw rappreżentanti tal-Privatization Unit u anke tal-għaw il-chairman tal-Marsa Racing Club illi naħseb illi ikunu jistaw jagħtu informazzjoni valida.
Għandek xi kontribwixxi fil-każ titlob mal-mejda, tidentifika lilek innifsek kont indirizz għall-kumitat.
Però jekk nistgħu dejjem pjaċir tiegħi li naħdem ma' kollega tal-oppożizzjoni li dejjem kien proattiv huwa vera ltqajna u għamilna żewġ sessions tajbin ħafna fuq dan il-proġett.
Edwin Ward, Chairman Malta Racing Club. Fundin il-biċċa xogħol tal-premjijiet naħseb hemm bżonn kjarifika żgħira illi mill-concession agreement kif kienet jiġi spjegat jidher illi l-operatur intrabat li jolli l-premjijiet b'ċertu percentaġġ. U naħseb dak hu l-punt importanti mhux l-ammont in absolute terms, għax l-ammont in absolute terms jirrelata ma kemm saru race meetings dik is-sena. Jiġifieri jekk kellek sena li fija saru 45 meetings, ħajkollok prize money mod. Jekk f'sena minnhom kien hemm 53 race meetings għax kien hemm iktar kampjonati, whatever, prize money ħajola. Ma ma jfissirx li il-prize money għal-kategorija Premier, per eżempju, jew gold, jew silver ikun ola. Jiġifieri il-garanzija għandha tkun li l-premji ta' kull kategorija qed jitilgħu bil-percentaġġ li qed jissemma. Kif nara jiena?
Imma, din hija one-off. Jiġifieri, il-48,000 plus 10%, niġu 471,000, hija one-off. Jiġifieri, malli.
Dak huwa l-fund.
Dak huwa l-fund.
Premijiet li tħallas f'sena partikolari.
Issa. M'hawnx garanzija. M'hawnx garanzija f'dal-kuntratt. Dak l-interess tagħkom. Jiena fl-opinjoni tiegħi, inti m'intix il-personali titwiġibha, il-personali titwiġibha huwa l-konsorzjum li ser joħroġ dal-flus.
Iva. Le, jiena qed nikkjarifika.
Le, fimtek, però ma weġibniex għad-domanda, jiġifieri is-sidien ta' żwiem mill-embarr irid ikunu jafu, f'din meda ta' 65 sena, kif ser jibqa' joraq il-prize money? Din il-garanzija f'dal-kuntratt m'hawnx. Jiġifieri nixtieq jiena commitment minnaħa tal-konsorzjum illi jgħidli isma. Ma li tiġi operation jinsej jizdidu għal 10 snin, dik biss nafs issa, imma li tajli per eżempju, wara 5 snin, sono llu tant, fit 10 year, tant, 15, 20, sakemm naslu 65 years. Dak il punti għaj.
L-Onorevoli Grima, nitolbok ta' fost naqra.
Aħna qegħdin ngħidu illi l-awtorità, mela aħna nibdew minn hemmhekk, illum il-ġurnata tal-price money mhuwiex regolat. Jiġifieri bl-istess mod illi kif qal tajjeb iċ-chairman tal-Marsa Racing Club illum il-ġurnata għandek numru partikolari ta' events, għansejħalhom events għax għandek tiġrijiet modu tiġrijiet ieħor. Jaf is-sena dieħla jkollok inqas, jaf ikollok iktar. Jiġifieri hemmhekk ikompli jibni fuq l-argument anke li qed tagħmel inti li huwa ben tajjeb, però kull fejn hemm flus dejjem tidħol anke l-awtorità illi ħadkun qed tirrappreżenta lill-gvern. U li fija ħajkollok tliet sidien taż-żwiemel illi huma eletti b'mod demokratiku. Ġifri, waqt illi palma dejjem sar m'hemmx figura speċifika, m'hemmx percentaġġ speċifiku ta' kemm għandu jogħla l-price money, f'dal-każ il-price money dejjem irtiġi diskuss mal-awtorità. U dik hija xi ħaġa li wieħed importanti li jsemmi. Ġifri, waqt li wieħed jifhem il-punt illi qed tagħmel inti, xorta waħda il-gvern tru l-awtorità ħajkollu sej illi jagħti l-input tiegħu dak li għandu x'jaqsam bħala price money.
Ma contractually ma l-ebda obligation jew kemm għandha tkun.
Jekk
inaħseb huwa difedda fil-kuntratt.
Jekk wieħed jara.
Jekk irridu verament naraw l-interess tas-sidien ta' żwiemel u li jogħla l-price money, jien nixtieq rabta fil-kuntratt li llum m'hawnx. Fuq kemm ser jiżdied il-price money over the 65 years?
Iva, ara.
Percentage wise, ta' mhux qed naqbel miegħek, mhux ċifra, percentage wise.
Aħna qegħdin ngħidu illi ħajkun hemm awtorità. Li bl-aktar mod ċar ħadkun qiegħda tipproteġi l-interessi. Mela aħna minn fejn tlaqna. Tlaqna minn sitwazzjoni illi llum il-ġurnata u nixtieq illi hawnhekk wieħed ħares li l-proġett mod olistiku. U rrid anke nagħmel referenza għal-faċilitajiet l-oħra ta' żwiemel li forsi jien ma semmejtx l-ispa ta' żwiemel, jiġifieri m'iniex espert meta nsemmi l-ispa ta' żwiemel, l-istallel ta' żwiemel, laboratorju f'dak li għandu x'jaqsam testijiet tad-demm. Jekk wieħed ħares li r-realtà llum u mbagħad ħansaqsi l-ċermin anke jikkonferma dan kollu. Illum il-ġurnata meta jsir dawk test nibatu kollox barra mixtutna, allura wieħed irid jistenna numru ta' ġimgħat biex ikun jista' jieħu il-price money tiegħu. U allura mhux l-ewwel darba tajli tista' ssir dejjem. Li jkollok żiemel dikjarat rebbieħ illi jikkwalifika xi ħaġa oħra u wara jinstab illi ma kienx suppost ikkwalifikaw għax kien qed jikser ir-regolamenti tad-dewbi, mhux hu s-sit tiegħu, ovvjament. U naf li hemm regolamenti jibsin fuq is-sidin, jiġifieri jekk tisma' s-sustanzi li msikhen daw il-bejjem jiena taw. U ma tal-mistija ġifiri smajt li anka idroka kokaina t-nata li zbim l-letteralment ġifiri. Imma l-lin minn dan kollu, inti ħaj kollok l-autorita illi minn żmien għal żmien tista' titkellem mal-konsorzju u tgħidlu jeleva il-premjiet. Bl-istess mod kif il-premjiet tal-lum mhux il-premjiet ta' 20 sena ilu, nimmaġina jiena, forsi jista' jilluminani ċ-ċermen jekk mhux l-istess hom meno ġifieri.
Il-premjiet ilhom ftit ma jiżdiedu, però naħseb xi ħaġa importanti li kulħadd irid japprezza hi li il-premjiet huma s-sors li ħajru l-horse owner li investi ġifieri.
Għalhekk qed nitkellem fuqhom ħafna jiena.
Però tieni mod. Jiena jidhirli li kwalunkwe operatur jekk irid li l-operazzjoni tkun suċċess, għandu inċentifu stess. Li kabbar il-premjiet, għax jekk ma jkabbarhomx. Is-sidin ma jinvestux fi żwiemet tajbin u more or less nibqgħu fejn qegħdin.
Il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni fuq din hija ċara. Ġidija waħda mill-red lines tal-oppożizzjoni. In-nuqqas ta' commitment tal-kuntratt biex jolew il-prize money matul is-snin hija handicap f'dan il-kuntratt. X'għalina din hija waħda mill-affarijiet. Jiena s'issa m'iniex sodisfatt bir-risposta li tajtuni fuq dal-punt. U għalhekk xtaqt forsi ikun hawn xi ħadd rappreżentant tal-konsorzjum jitkellem imma mhix id-deċiżjoni tiegħi.
Grazzi Chairman li tista' tirtira. Jekk hawn xi ħadd mill-konsorzjum identifika lilek innifsek u indirizza l-kumitat.
Pio Valletta. Mela.
Se xini relazzjoni tiegħek mal-konsorzjum?
Yes, jiena membru tal-konsorzjum għandi shareholding u wkoll konsulent legali. Mela, il-prize money ma jiddeterminax il-gvern. Il-gvern mhux qiegħed il-prize money jiddetermina l-operatur flimkien mal-awtorità. Issa, l-operatur l-interess tiegħu meta sa jibni u jgħu fuq u qed jikkommetti ruħu li jgħu fuq miljuni kbar. Huwa l-ikbar investiment fl-isport għad sar Malta. Ċertament għandu kull interess il-kwalità tola. Għaliex għax bek biss iġib in-nies minn barra, kif għandu jirriżultalkom ukoll mid-dokumentazzjoni aħna għandna agreement addirittura mal-stables ta' Sheikh al-Maktoum Dubai, l-idea hija li nġibu tiġrijiet internazzjonali anke. Zwieme li iġru għu Malta minn Dubai. Commitment ċar, skritt, f'dan is-sens. Allura ovvjament huwa kollox marbut ma' dan. L-agreement jgħid, il-prize money hija xi ħaġa li titi ġidden determinata mill-operatur u mill-awtorità. L-awtorità se jkollha rappreżentanza tal-horse owners. Allura, loġikament, il-horse owners li għandhom interess li investu, għandhom interess ukoll li jaraw li l-prize money jola. X'ġara però issa, ġara li l-prize money l-operatur intalab mill-gvern li għamel commitment li jolli l-prize money attwali b'ċertu ammont u dak għamlu. U ngħid ħaġa oħra li hu importanti li kulħadd ikun jaf li l-operatur għalkemm m'għandux kuntratt, m'għandux concession, din is-sena kontribwixxa lejn il-prize money. Għaliex? Għax jemmen illi dik hija commitment importanti ħafna biex nollu l-kwalità tal-korsa. Jiġifieri dawn huma elementi li wieħed trid jieħu in-konsiderazzjoni. Aħna nemmnu illi l-awtorità sa tkun element importanti ħafna biex jassigura dak li tixtieq int onorevoli. Illi ovvjament il-prize money dejjem jiġi aumentat skont il-kwalità tal-investiment, loġikament, biex il-house owners ikunu kuntenti u jkunu interessati li komplu investu u ovvjament jikkonkorru fil-tiġrijiet. Illi sa jkunu qed jiġu organizzati. Ġifieri jien naħseb il-fatt stess illi hemm awtorità illi sa jkollha fiħdana l-horse owners hija garanzija illi l-prize money eventualment sa jibqa' dejjem jittejjeb. Jiena naħseb dik hija l-osservazzjoni li nista' nagħmel f'dan il-kuntest.
Grazzi Avukat. Doktor Kommenti, l-Onorevole De Marco.
Kien żid punt ma dak li qallu l-Onorevole Kallus, id-diffikultà hawnhekk hija illi hija nuqqas ta' rabta kontrattwali. għaliex ir-rabta kontrattwali hija waħda inizjali. Il-prize money ma jistax ikun inqas minn 428,000. Imbagħad għandek obbligu illi meta tkun lesta il-korsa ta' tiġrijiet jiżdied b'10%. Però beyond that m'għandek xejn iktar. Ora il-punt tal-Università l-Uskla qasajt hemm rabta li il-prize money jitla bir-rata tal-inflazzjoni jew xi ħaġa. Jiġifieri u veru illi hemm fil-kuntratt miktub illi jiġi diskuss in konsultazzjoni mal-awtorità. Però f'każ illi l-awtorità u l-operatur ma jassux għalftejn, fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni finali hija tal-operatur u mhux tal-awtorità. U naħseb dan huwa nuqqas illi wieħed qed jara dovuta għal fatt illi qed nitkellmu fuq periodu twil ta' ġifieri.
Grazzi, Onorevole Marco. Ħana sospendi l-għalftit minuti sakemm nerġgħu. Nerġa' nabdu l-diskussjoni minuti oħra. Mela. Grazzi, mela qed nieħdu nota qed nieħdu nota illi fuq klawzola 11.4 hemm riserva minnaħa tal-Oppożizzjoni
u 11.3.
11.4 tgħid illi biex nkunu eżatt 11.4 qed tiddefinixxi.
Marbutin fejn kien, 11.3.
Mela 11.3 u 11.4 m'għandniex problema. Hemm riservi mill-Oppożizzjoni u allura din nerġa' ngħaddu għalihom aktar tard fid-diskussjoni. Jekk hemm xi kummenti oħra fuq punti oħra jinħduhom issa wkoll, Onorevole De Marco.
Għandi nur ta' punti, ma nafx għandhomx kollha f'daqqa jew nagħmluhomx wieħed wieħed.
Ibda wieħed wieħed u fejn naslu.
Mela. Qabel xejn, ovvjament dan il-każ il-konsorzjum huwa operatur u mhuwiex biss investitur. Allora l-ewwel mistoqsija li għandi hija dwar x'inhuma l-kredenzjali tal-operatur li min qed jingħata dan il-kuntratt. La darba ħajkun ukoll operatur. X'due diligence sar tal-operatur u tal-membri li jiffurmaw parti minn dan il-konsorzjum u essenzjalment x'esperjenza għandhom fl-operazzjoni ta' faċilitajiet simili.
il-mistoqsija jgħidu għal due diligence tal-kumpanija jew il-konsorzjum illi ġi mażur bħala l-aħjar konsorzjum għal dan il-bliet.
Naħseb illi
l-Onorevoli Segretarju Parlamentari.
Ħan sejjaħ l-Chairman tal-Privatization Unit illi kien fil-kwistjoni biex ngħidek fil-ewwel ġranet tagħha, kif ukoll naħseb illi mbagħad jista' jkun hawn rappreżentanti tal-konsorzjum li jagħtu anke dwar informazzjoni dwar dik li hija esperjenza u mera tagħhom.
Tiġi mal-mejda t-identifika l-erik nifsek u t-indirizza l-komitati li joġbuk.
Dr. Manuel Camilleri, Chairman tal-Privatization Unit. Ħanabat, korrekt me fam wrong, l-ewwel punt kien fuq tal- ħan ħalsu ta' due diligence. Ta' due diligence monnant l-MFSA fej għamlu complete due diligence for il beneficiaries u shareholders kollha.
Thank you, Joe. Jirda l-konsortium minn huma?
Ħadd m'għandix ħa nibda bil-memorja. Naf li Piju għalli huwa
huwa fatt importanti minn il-konsortium li qed nagħtu.
Għandna l-Hugh Morshead li huwa shareholder, Hugh Morshead.
Individu?
Individu.
U x'esperjenza għandu fil-qasam ta' operazzjoni?
L-esperjenza li għandu ovvjament huwa fil-business administration rather than racing.
Okay, so he's an investor, mhux operator.
Investor. Hemm xi tliet oħra ma niftakarx minn huma at this stage.
Waxin sefija u
informazzjoni. Naħseb l-importanti hawnhekk li toħroġ illi bħara dawk li huma shareholders tal-kumpanija sar due diligence fuqhom?
Ija, sar complete due diligence tal-MFSA. Bħala qualification qabdu lil Philip sar ħanna referi.
Iħu rappreżentanti tal-konsorzju forsi?
Mosman li għandu esperjenza kbira fuq racing fil-fatt l-RFP ħarġet li waħda mill-klawża li fl-RFP kienet li l-project manager li tkollu extensive experience fuq il-fuq race.
Dak kien għall-skopji tal-RFP. Beyond l-RFP, issa għall-operazzjoni.
Le, ġifieri dan Morris Philip Mosman huwa l-bniedem li huwa l-project manager li għandu l-esperjenza.
Però fil-kuntratt minn l-ibda rabta li dan jkun project manager kien nara saħu paċenzja bija.
U barra minn hekk, anqasajr issa.
Sorry. Fil-kontrat mim nibdaw li di l-persuna jojk jikollum project manager ta' esperienza. Jifidin il-punti għaj għada minn da li jett naqbat tarf minn da li jajdi naqsur Mikallef, Sur Mikallef. Kamilej, skużani. Il-konsorzjum huwa mamul minn individwi li huma investituri. Jina xtaqt inkun naf b'mod partikolari jekk dawn l-investituri wieħed jew ieħu minnhom għandhomx esperjenza fl-operazzjoni ta' korsijiet ta' tiġrijiet ta' żwiemel.
Jekk għandek dik l-informazzjoni fihom, jekk m'għandekx l-informazzjoni.
Naħseb huwa punt pertinenti għal membri tal-konsorzju jista'.
Xu kamel eru paċenza, jekk għandek din l-informazzjoni issa għadi. Jekk m'għandekx jgħidin li m'għandekx u m'għandekx.
Punt ieħor huwa hemm wieħed Tom Ryan li għandu vast experience for managing racetracks ukoll. Li ju sa jkun il-bnejdem li l-operatur sa jingagġa.
Sur Kamilleri, ċara li mandekx informazzjoni għadħand, so nir-ingrassi għakta xida tijak, jekkaw xie reprezentant tal-konsorzja li jista jilluminana fuq dan il-sujġet, forsi tista, sur Kamilleri, tista xorta t-pawnek, ej dottori, u għarġa identifika li k-nifsek għal-fini tal-noti.
Pio Valletta. Mela, l-iktar persuna importanti f'dik li hija operazzjoni hija Tom Ryan. Tom Ryan qed jipparteċipa through a company isimha Tyne something bbażata l-Irlanda. Mela,
il-membri qabel xejn ħamdew.
Il-membri
tal-konsorzju min huma?
Huma Hugh Morshead. Tom Ryan li qed jipparteċipa through a company, l-imdlajm il-company registrata l-Irlanda, ma mxieqt niftakar li sem Tyne and something. però insomma l'MF web e troll fil website all'MFC simo ombat jena il group Schembri Brothers
Scini l'esperienza del gruppo Schembri Brothers.
Schembri Brothers sono costruttori, mandom esperienza.
Contrattori. Contrattori.
Yes. Un bat, Kenneth, sorry.
Emlo formazione.
Ma ne ftakarx il-kunjomi jitta, jena, però. Iva, jinnafom personalment, maħna jillek,
uħet
immur fil-website tal-jina nista naqbat il-mobile install.
Ġejna għonek biex nil-skutu ċens l-operatur ta' 65 sena ta' proġett ek importanti. Nimmaġna illi id-detalji ta' l-min aħna ħanatu għar il-levanti ħafna. Bil-rispett kollu. Ma nipretendix li jien għandi naċċedi il-website tal-MFSA biex nkun naf min huma dawn in-nies.
Mela, jekk, jew segretarju parlamentari għandek dell-informazzjoni inti?
Mela.
Għandek.
Kif kienet jagħmel referenza Dr. Valletta? Għandek Lefsh Kembri Holdings Limited? True to Type Limited? True to Type Limited? Register. Type. Li huma bbażati ġewwa l-Irlanda. Aldred Kennett.
U min huma il-UBO sa True to Type Limited? Ġifieri huma dikjarati.
Tom Ryan u l-Maratheo. Tom Ryan u l-Maratheo.
Aldred Kennett. Bbażat l-Irlanda wkoll.
Andre Kennett.
Aldred. Aldred.
Aldred.
Aldred.
Ok.
Kennett. Għandu ġifieri ta' qed tikel informazzjoni. Yes, individu. Individu. Hugh Morset. Kusam Sharma.
Minuda.
Sam Sharma.
Kusam Sharma. Piju Valletta, għonek qoddimna. U Thomas Ryan.
Fi Thomas Ryan jider darbtej?
No, no.
Da, da kuwa direttur Thomas Ryan, skużani. Għax tħalt fuq il-website tal-Malta Business Registry?
Mena.
Huwa tagħmel referenza għal-Marsa Registry Limited.
L-Honorable Mark.
Ieħor, mena. Semmejt inna numru ta' persuni. Xtaqtna insaqsi sul-kamilleri. Fl-analiżi li inkom għamiltu biex taraw din il-bid, saver, nifem kienet l-unika bid li kelkom. Pero l-esperienza ta' dan il-konsorzjum fl-operazzjoni ta' korsijiet ta' Zwimel. Tħaltu fija? Jew le? L-esperienza ta'
korsijiet. Kif semmej, Tom Ryan, li għandu l-esperienza in managing racetracks. They were the major...
Nisa nibdow wieħed wieħed. Mela, Schembri Brothers et nassumi li mandomx esperienza.
Schembri Brothers, l-experienza taħħom fuq construction.
Fair enough. Dottor Valletta għandu esperienza legali, però f'di mandiġ. Aldrecht ma jirriżultax li għandu esperienza. Et naqblu?
Kollena jitletat għandu. Fil-fat.
Għandu jimandu. Fil-fat. Skużani, inti għamilt. Inti responsabli għawnek. Għal-privatization unit. Li għamiltu din analizi. Tista taj li jiva jow le jek għandu mx esperienza?
Dan għandu esperienza.
X'esperienza għandu?
Li, again, u għan.
Xiex, li ma korsi ta' Zwimmen. Ta' fej, ta' li ma pajis.
Dr. Marko, dan il-proġett ilu sejra l-bast.
Għandek raġun, ma jina jpretendi li jitkaffa d-departiment, li ti kapaċi ti rispondina d-dintu mistoqsija.
Ma d-dix il-fatti, ma d-dix insak l-apid.
Ma importax, mela, jek ma importax, ġemmin dal-karti għajdina l-esperienza dal-għon il-nis. Għax ma nipretendi xin ġuwawnek u liktar ħagġa bazika dwar esperienza tal-operatur ma nix available.
Dekk għandi xi kommenti oħra.
Dan il-punt we park it.
Ma riproponenti mi daw
il-mio. No, mhux qed riproponenti bidixxi, ma jiena nippretendi ċertu informazzjoni tkun available, skużani.
Nifhem imma inkunu naqra ġentili ma' xulxin. Dr. Valletta.
Tom Ryan huwa persuna illi mhux biss jopera race courses, mux wahda, tnejn. Mux biss jopera, maħolqhom u, ġifiri, he's the creator of, ġifiri, kien bniedem illi beda race course, bħalma u għal-proġett. Għandu esperienza vasta, l-Irlanda huwa magħruf ħafna għax jopera waħda mill-iktar race courses importanti ġol l-Irlanda, ġifiri għandu u kif naħseb jista' jgħid kemm Dr. Camilleri u kemm min attenda l-preżentazzjoni li kienet saret minn Tom Ryan huwa bniedem illi fil-korsa ta' żwiemel u fl-operazzjoni ta' korsa għandu knowledge vast ħafna. Ġifiri huwa bniedem li ċertament għandu iktar esperjenza min jopera il-korsa tal-Marsa bl-ekbar rispett li kulħadd illum. Ġifiri ċertament għandu esperjenza internazzjonali, għandu esperjenza vasta u jaf mhux biss l-aspett ta' management ta' korsa, imma jaf ukoll kif timbena, kif tinħoloq korsa mill-bidu sal-aħħar. Dan jista' jiġi identifikat.
Dan nixtieq.
Tajle, ferna, napprezza li huwa importanti.
Ok, diġi, jekk tista' semmilna il-korsi ta'
jis, of course.
Li mhuma.
Jimma nafhomx blammet l-ismijiet, ma tistax tippretendi li nkunna blammet.
Inti partner miegħu.
Però m'għandux jaqsam, jiena naħseb l-ebda bniedem li jkun partner miegħek ma taf. Eżattament.
Ma jimputax, ma dottor Camilleri għajdom, nallun Afrikans. Pela, ma jimputax, jina, għandi punti oħrajn, dan għanisan il-parkijaw ta' xej.
Ftemna illi talba l-privatization unit għal-aktar informazzjoni rigward il-konsorzjum, digital legislature u fl-klim l-onorevoli De Marco, x'esperjenza għandhom l-investituri. Grazie. Grazie a tutti i tirau, Dr. Valletta e Dr. Camilleri. Commenti oħrajn, Dr. De Marco.
Mela, ixu partikolari jgħal-ixu tal-Malta Polo Club. Illi hija imsemmija fl-artiklu 12 tal-Concession Agreement. Il-Malta Polo Club kif nafu aħna huwa klabb stabilit huwa l-eqdem klabb tal-polo ġol l-Ewropa jekk insejjer żball I stand to be corrected però huwa l-eqdem klabb jiġifieri mhuwiex kwalsiasi klabb huwa klabb storiku li huwa attiv ukoll ħafna. Però jekk naraw l-agreement kif inhu abbozzat again hawnhekk bir-rispett kollu huwa da xejn taraf ta' ċoff għaliex jidher illi s'issa għadu ma sarx ftehim, I stand to be corrected, bejn il-Malta Polo Club u l-gvern jew u il-konsorzjum li ħajjieħu over l-operazzjoni ta' dan is-sajt, għaliex jekk qed jara l-klawżola numru 12, dak kollu fejn hemm imsemmi il-Malta Polo Club huwa suġġett illi jintlaħaq ftehim mal-Malta Polo Club sa' żmien 60 ġurnata. Fri mela jekk naraw il-12.1 u l-obbligi kollha tal-operatur huma subject illi jintlaħaq ftehim within 12 days, 60 days. Jekk naraw il-klawżola 12.2, again, subject to a written agreement between the grantee and the MPC being reached in 60 days, the grantee shall grant the use of a clubhouse to the MPC, soġġett għal kondizzjonijiet. Jekk naraw ukoll il-klawżola 12.3. Ok, tajdinna ukoll subject to a written agreement being reached by the grantee and the MPC being reached in 20 days, 60 days, the grantee shall make a pavilion area for viewing of polo, etc., etc., etc. X'qed nipprova ngħidha hawnhekk, filwaqt li allura hemm ħafna kondizzjonijiet dwar il-faċilitajiet tal-polo illi huma tajbin fuq il-karta. Iżda dawn il-kondizzjonijiet kollha huma barbutin bil-kondizzjoni illi jintlaq ftehim mal-Polo Club within 60 days. Jekk ma jintlaħax dan il-ftehim sa' żmien 60 ġurnata, m'hemm l-ebda obbligu fuq il-granti biex jagħmel xi ħaġa relatata mal-polo f'dawn il-faċilitajiet. U jiena da jinkwetani ħafna. Fir jien naħseb illi laqal kien jirrikjedi illi l-ewwel jintlaqa' ftehim mal-Malta Polo Club. U mbagħad dak il-ftehim jiġi rifless f'dawn il-kondizzjonijiet. Jiena nixtieq forsi hawnhekk qed nara r-rappreżentanti tal-Malta Polo Club jgħidulna x'inhu l-ħsieb tagħhom f'dan ir-rigward u f'liema stadu waslu l-diskussjonijiet.
Twitch forsi, Dr. DeMarco, għandek xi ħalli anka biex nkunu nafu l-ħin kif nkunu
nafu. Ok, fair enough.
Għandek xi punti oħrajn. Nżawr ix-xhom u mbagħad ngħidu li xi.
Mela, punti oħrajn huma relatati mal l-issue tal-gaming. Naħseb għal-Malta Racing Club, naħseb wieħed mis-sources importanti tal-inkam huwa l-betting li jsir fuq iż-żwiemel. U jekk min sejjer żball, id-dħul tal-betting I stand to be corrected, però parte mill-introit joħdu il-racing club. Issa, f'dan il-kas, il-betting li se jisir f'dan il-sajt li ħajnata l-konsorzjum. Ħajkun qed jiġi operat minn min? Minn l-autorità? Jo issa mill-operatur. Fir il-flus li jintlab, jifri l-operatur ħajkun l-faċilitajiet li jagħmel hu stess issa il-lop fuq it-tiġrijiet, joddi ħatkun xi ħaġa separata minn dal-agreement. Punt ieħor li xtaqt inqajjem huwa relatat ukoll mal-valuation, sa kien nara l-perit Valerio Xkembri. Jien immaġina illi biex il-gvern wasal għal l-ammont ta' ċen sanwar li għandu jitħallas u l-premium li għandu jitħallas, nimmaġina illi l-gvern għamel stima fuq l-art illi ħatinata, projections tal-flus li jistgħu jiġu ġenerati minn daw l-attivitajiet, u nimmaġina b'mod partikolari sar evaluation tal-area illi ħatinata bħala car park u l-area li ħatinata biex fuq u jimbena il-bini għal-użu mhux residenzjali li jista' jkun però ovvjament użu kummerċjali uffiċini affarijiet bħal dawn. Il-mistoqsija tiegħi hija x'tip ta' valuations saru, jekk sarux iktar minn valuation waħda jew le, u kif waslu għal dawn il-figuri. Mistoqsija oħra hija jekk kemm il-car park kif ukoll il-commercial area kienu x'parti mill-RFP oriġinali jew le, u jekk xi waħda minnhom ma kienx parti minn l-RFP għaliex iddaħlet tal-kuntratt mingħajr ma kienet parti mis-sejħa għall-offerti. U l-aħħar żewġ mistoqsijiet huma relatati mal-MRC. L-MRC il-klabb jekk se jżball huwa klabb li jarrappreżenta is-sidin ta' żwiemel. Min xe nifem kif qed jiġi suġġerit li di tinqaleb għal awtorità, għax fl-aħħar mill-aħħar awtorità hija entità stabilita mill-gvern biex tirregola. U allura ovvjament l-iskop kollu ta' awtorità hi illi hija stabilita mill-gvern, però għandha tkun suppost indipendenti biex tkun tista' tirregola ċertu operat. Allura qed nara daqsxejn ta' ovvjament daqsxejn ta' konflitt bejn il-kunċett li naħna nafuh bħala awtorità u l-idea illi klabb privat jinqaleb f'awtorità. Jista' jkun a stakeholder illi jiġi konsultat mill-awtorità, però mhux illi jkun l-awtorità stess, fil jiena rrid nara l-MRC involuta iktar fl-operazzjoni ta' dan kollu. Però miex nara kif legalment nistgħu indawru klabb ġo awtorità. X'taqt nara iktar ċari wkoll x'huma il-funzjonijiet ta' din l-awtorità, għax issa rajna jekk mi sejjer żball fil-klawsola numru 11. Il-min ħadd tkun qiegħda timpjega l-awtorità. hat kunnat att impiega alla starters, the stewards, the dope testing personnel, paddock officers, però klausala li tajt xinuma il-funzjonijiet u l-poteri tal-autorità hija nieqsa kompletament. Nimmaġina ovvjament ħansubuha meta toħroġ il-liġi. Però la darba tħaltu dan id-dettall kienet tkun tajba illi ngħidu se tkun qed tagħmel verament l-autorità. L-aħħar punt tiegħi huwa dwar il-performance security, jekk mi sejr żbalwa nieqes għandna. Jo forsi mhix hemm nara ħina, però l-annex G li jitkellem dwar il-performance security huwa blank. Jekk forsi tsajdulna x'inhu dal-performance security illi essenzjalment ħajkun qed jingħata mill-operatur.
Grazie, onorevole Marco, l'onorevole segretario parlamentare.
Ma nafx nistax nitlob illi nibdew billi wiġbu l-mistoqsija dwar l-istima u l-valura u l-perit. Valer għax kembri għalli.
Nitlob il-perit kembri jersaq naqra lej. Ma jidher jindirizz il-komitat.
Per idvar Cambridge ġejt inkargat mill-revoli Grima għabbażi ta' Sports Malta biex intevalwazzjoni fuq din il-proposta u din il-proposta ta' dan proġett. Oriġinarjament ġejt mitluk nevalwa kemm tiswa l-ground rent fir-rigward tal-parti li mhix involuta mal-sports jew mal-car park, jiġifieri il-parti mhix residenzjali, il-parti l-kummerċjali. Mela, jiena available biex nagħmel l-istima kelli drawings li leħejja l-konsorzjum, li ma drawings u proposti saru mill-perjed adwimintov, kelli il-budgeting li għamel l-perjed mintov fir-rigward ta' dan il-proġett.
Tajt budgeting, skużani, għal xtip ta' budgeting qed tirreferi?
U għal budgeting, ta' kemm se jiswih il-proġett, il-costings, ta' kemm ħajiswa biex jitellaw.
Il-parti straħt fuq il-budgeting tiegħu.
Il-parti kummerċjali.
Pero inti straħt fuq il-budgeting tiegħu.
Meta il-budgeting ġifieri li bio kjuż, kemm ħajswih
biex jitellaw. Bio kjuż ma ppreżentax. Ippreżenta lista itemized ta' kemm se jiswew l-affarijiet, però da' ovvjament biex tagħmel bill of quantities ta' proġett bħal dak meta għadhom laqas applikaw il-miepa, meta għadhom ridu jsiru huwa teknikament.
Ġifier high level costings tiegħu.
Ikun expensive wis at that stage nifhem jiġifieri intlabt opinjoni kemm jiena prima faċe ma dejrux li mhumiex costings li ma jagħmlux sens. Jiġifieri, però ovvjament.
Ma costings ta' xogħol tiegħu mhux tal-valutazzjoni, jiġifieri, biex inkunu ċari.
Costings tal-binja.
Tal-binja mhux tal-valutazzjoni.
Yes, yes, yes.
Tal-binja, era lix, anyway, hija mhix.
Li fuq asset il-valutazzjoni.
U laqas at the stage, stante li anka l-istruttura, per eżempju, miex xi ħaġa li hija.
Le, mhux qed nifhem, għalfej il-valutazzjoni tal-art għandix taqsam ma' kemm ħajjan fuq. M'għandix taqsam, jiġifieri. Le, m'għandix taqsam, jiġifieri ma m'għandekx għalfej tidħol
ġejja. Ħanispjega għaliex diġà kellna l-onorevoli Kallus diġà jaf jiġifieri fejn sa nasal bekk qed nispjega jiġifieri biex naraw kif wasalna għal valuation tal-ground rent. Anyway, f'din l-ewwel valuation li għamilt, eskludejt ovvjament il-car park u l-parti tal-korsa. Mela, badna l-areas u s-solari tal-uffiċini, uħdimna kemm tista' tkun il-kirja li wieħed jista' jdaħħal minnhom, badna l-areas kummerċjali, ħdimna kemm tiswa l-kerja tagħhom, u badna l-catering area żoħdimna kemm tiswa l-kerja tagħhom. X'kien wasalt għal dik ġejt għall-figura ta' 1.8 million bħala kera annwali ta' dawn l-areas li semmejt. Jien ovvjament biex l-eżerċizzju jkun figura dritta r-round jgħidu għal 2 miljun, jiġifieri kkalkulajt illi dan minn dan il-proġett, minn din il-parti tal-proġett se jdaħħal 2 miljoni f'kirijiet. Issa, il-kapitalizzajt, kapitalizzaj dik il-kirja 5% u wasalt lill-valur tal-proġett sa jkun 40 miljun. Issa. Tajt 35% profit lill-min se jiżviluppa dan il-proġett u tajtom mill-figura tal-40 miljun u hekk wasalt għal 30 miljun. Li huwa innet li jiġi innet project value. Propi jiġu 29 miljon, imma però mbagħad ir-round jgħid biex niġi għal figuri dritti. Min nuqtajt il-cost to build ibbażata fuq dak li ħejja il-perit mintof. Tajt contingency għax ovvjament kif jaf kulħadd il-prezzijiet jinbidlu fil-fatt pereżempju l-excavation dal-aħħar reġgħet għolit ħafna allura wieħed irid jagħti xi forma ta' contingency. U fl-aħħar wasalt li il-kostu bilt tiġi 14 miljon meta rrawndjata. Il-net project value allura kien 30 miljon, kostu bilt huwa 14 miljon, x'kien taqtaħħom minn xulxin tasal għal kemm tiswa l-art. Ovvjament il-gvern l-art mhux ħajbieħa, però ħajtija ċens allura ħadd 5% capitalization tagħha. Oġej ta' 800,000 fis-sena. Ovvjament imbagħad kien hemm fil-preliminary agreement kellhom il-mod kif sa toqla r-renta u ovvjament dak imbagħad ikkonsidrajtu bħala biex il-qudiem tibqa' toqla din il-figura tar-renta.
It-total tal-square meterage ta' dal-proġett kollu kemm hu jfex?
Ta' din il-parti tal-proġett huma fil naħseb għandek il
tajtu l-kopja.
Tajtu għandek fil-kopja. Fl-offices għandek 1,700 square meters għal 6 solari, il-commercial għandek 1,500 square meters għal 3 solari, il-catering huwa 500 square meters għal solar wieħed.
Total huwa ta'?
Blamme, ma nafx samtom.
Betax, mi sono dom daqsxejn?
Ma daw, solari fuq xulxin, dottor Damas.
Jessi, jessi, ok, ma ju ħataj l-inti, ju ħajkulli naħdemu mina.
Ħademu l-inti.
U xaħjar tajdu l-inti? Tamri kalkulajtu kifet namelina.
Lex, ta' solari fuq ġviri, u bazzikament il-footprint jaxi 1,700 il-footprint. Però l-binja edha tapering, ġviri da' xej mistoqsija trambina.
Jekan di 1,700 times what? Times 6?
Times 6,
10,200.
Zik 4,500, zik 5,000 maħu.
1,500.
Dik tiġi 4,500.
Equals 4,500.
Plus 500.
15,200. Naqblu? Ej. Mela. Struttura mhux dritta. Għax l-struttura mhux dritta, qed nifhem mhux hekk.
Ok.
Kellek 12,700 metru kwadru.
Ħan iħdu għall-ewwel mela, jien ħan iħdu għall-ewwel kalkoli tiegħek. Skont il-kalkoli tiegħek, hawnhekk għandek 15,200 square meters. Illi jekk jien nieħu il-valur tal-art li inti qed tagħti ta' 16 miljun, jifisser inti qed tistima l-art hawnhekk at 1,052 euros per square meters. At night, so?
Mux il-footprint, eh? Ok,
it develop il-footprint.
Il-footprint, jena.
Inti u s-solari kolla.
S-solari kolla, mux
il-footprint. Tittamna divided by 9, no?
Għajdli, inti għassa, inti peritur xiena.
Domanda, għax jgħat nifmu. Mela, il-domanda jgħja, footprint ta' torri. Footprint, mux gross area, s-solari kolla. Footprint biss, kemmi ta' dat-torri biss?
Ma tistax taqba għax kif qiegħed jittejper, jiġifieri jekk tgħidli fl-isfel.
Footprint huwa 1,700 dak mikdu.
Il-maksimum l-ikbar area
l-ikbar area 1,700
ma mbagħad jibda jittejper.
Ma l-footprint tal-art hija 1,700. Forsi jista' jispjegana l-perit
tal-risposti.
Il-perit tal-konsorzju, forsi nistgħu nitolbu lill-perit tibqa' hawnhekk inti perit. Il-perit mintof. Forsi jitina naqra spjegazzjoni in-naħa tal-konsorzju. Dr.
Naħseb li d-diffikultà hija fuq il-dak li aħna nsejħulu l-morfoloġija tal-ispazju. Għaliex id-diżinn huwa wieħed organiku għal kollox kif qed taraw hawnhekk. Ara ovvjament inti għandek footprint li hija relattivament kbira ħafna, però iktar matula, iktar tittejper hija ara li wieħed jipprova jagħmel analiżi tal-floor space meta fil-fatt il-footprint huwa daqshekk differenti forsi jkun żbaljat. Jiena hawnhekk għandi tejbel li turi x'inhuma l-areas ta' kull solar u għal daqstant għandna relazzjoni bej il-total footprint u il-total square meterage. Total square meterage jammont tal 12,750 square meters.
Jiena xtaqt nitlob qabel xejn bħala għoljek kien nifhem sew li titla' sa massimu ta' 8 solari.
8+1.
Però hemm xi commitment fil-kuntratt li l-limita għal 8 solari plus 1 jew jekk il-adatità għal-planning authority t-deċidi li t-permetti kem?
Ivo, nistenna konferma li jem.
U t-insa fejka ġot.
Tal-kontrat. 11.2 tal-kontrat.
Ah, le mbot ta' chance.
Kontrat
ta' chance.
Ġifieri eżatt jedha mniżlar. Xel bidevelop xel later
one. Unless otherwise agreed.
By the government not exceed 8+1 stories.
Forse. Mela, jien għandi xtaqt li għajdna l-perit, perit, x'kemm di, skużani perit. Hija ġeneralment wieħed jagħmel ukoll sima bbażata kif kemm kif qed tagħmilha inti hawnhekk. Però wkoll imbagħad wieħed joħroġ rata per square meter. Fidi inti għamilt rata per square meter ta' valuation ta' dillar.
Jiena s-sistema li ħdimt hija an investment value, ġifieri, inti taqbad, inti taqbad. Kemm ħatiswa l-kirja, kemm ħaniġbor kirjajiet. Tajjeb, minnhemm wasal tal-kemm tiswa l-binja, minnhemm wasal tal-kemm tiswa l-binja peress li għamilt capitalization, mill-capitalization tajt kemm hu dovut fi proġett bħala qlieħ lill-iżviluppatur. Minn dik il-figura tajt kemm sa jonfoq biex jiżviluppah u hekk wasalt għal valur tal-art. F'dan il-każ, ovvjament kollox għandu l-opinjoni tiegħu, f'dan il-każ ħassejt li hija l-iktar metodu fair li tista' tevalwa din il-binja. Il-għaliex. Mhijiex binja li hija ferja li hija tested commercially, jiġifieri mhuwiex pereżempju għargazzur tal-argument uffiċini li qegħdin ta' xbiex. Mhuwiex uffiċini li qegħdin għargazzurament il-belt, mhuwiex l-erja mhijiex magħrufa ma' uffiċini, l-erja hija magħrufa għal ma' stalet ta' żwiemen, nifhem jien u super jiġifieri affarijiet hekk.
Però
Però ma tistax inti li qed tipprova tispjega huwa a comparative method. Jiġifieri għax meta inti ħadd mur għal square meter ta' art, huwa a comparative method, jiġifieri għandi dil-biċċa art hawnhekk, imbiegħat tant per square meter, din qiegħda 50 metru l-bot, 20 metru l-bot, allura bew wieħed ieħor tittinbih pesa poko f'dak il-prezz. Dan mhuwiex dak il-każ żgur li tista' taħdem fuqu. Dan huwa każ fejn ti taħdem kemm l-investiment fl-aħħar se jirrendi bħala renta. Ġifieri jiena ħdim dak il-mod wasal ta' kemm jiswa l-proġett.
Però dak naqblu li dak huwa metru wieħed
tal-diversi.
Hemm diversi metodi. U il-Mars uffiċini hemm. Ġifieri.
Se l-korsa marraġġ.
Il-korsa forsi le ma jek taqsam it-triq hemm. Fejn għandek
jekk
taqsam it-naħa l-oħra, fejn għandek il-millennium u dal-postijiet l-oħra, għandek uffiċini. Għandek awtoritajiet. Permetti li daqsxejn, per nisabija. Mela, jiena kull għandha nitolbok mis-sosja faċli. Ir-rata per square meter ta' dil-erja bil-kalkolazzjoni tiegħek. Kemm toħroġ? Bottom line. Il-land value ta' 6
million. Il-land value li wasalta li inti.
jattik rata per square meter. Takken.
Land value division by the footprint.
Naħseb għadna għadna kispiegħajna illi jekk jena sanaqbat il-footprint li jippermetti lil-kollega biex naraw daqs. Spiegħajtu l-konċett, għanna rjaw. Imma li nishtiq forsi.
Spiegħaċar
għafna. Li forsi għatti nishtiq li jiprofa jifhem huwa. Li il-bażi ta' dil-binja. Il-bażi ta' dil-binja huwa id-doppju jikkoreġini l-kollega. Tal-iġri jekk jiena ħanħodha per square meter, mankux qed inkun fair. Jekk jiena ħanħodha per square meter, qed tiġini ħafna irħas milli wieħed jiswa. Illel inti tiddina l-square meter isfel huwa ħafna kbar id-doppju jew iżjed milli qiegħed fuq. Jiġri jien nista' naħdmu l-kalkolu. Però mhux ma jagħmel sens teknikament.
Ma' ġilu aħna x'jagħmel sens u jagħmel sens.
Bil-istat kollu.
Tini rata per square meter ma jkunx.
2200.
Footprint 2200.
Isfel tal-parti kummerċjali biss.
Dik biss qed nitkellem sa 2200. Circa 7,000 euro per square meter.
Et
nablu, temmek.
7,270.
Issa, il-missu.
Dik xaħna me vero għadin. Inti l 800,000 li għal ground rent, jek nifim teksa għal mebri. L 800,000 huwa il-ground rent li jek jitħallas għal-proġett sħiħ, meta nibdew nħoddu. Ed najt sew?
Jina għat illi meta tot il-flus illi il-gvern ħajkun qed idaħħal. U qed jeskludi l-bolol taxxi dawk jeskludihom. Ġifri il-hard cash meta semmejt il-mittelf fuq il-trakka 56 kollox jmissu il-miljun euro.
Ċens għal dil-biċċa ċens waħda separata.
Għal-biċċa kummerċjali qiegħda mniżla fil-concession agreement bħala 650,000 euro. Però mbagħad ovvjament biex wieħed anka jikkompensa għal dan kollu wieħed ħares lejn il-proġett kollu kemmu mod sieħ u daħħalna hemmhekk. Jiġifieri jiena rajt iktar ħaġa essenzjali. Ħalli għax bdejna nagħmlu u nagħmlu referenza għal Lakewood Pike fl-Akwadi. Żewġ pass il-bot għandna il-famuż pitch 5 li ftit tal-xurilu ingħata proprju permezz ta' xogħol li sar minn dar il-Parlament del Marsa Football Club. Fejn jista' jinbena stadium. Ġifieri hemm anke għajtu li jista' jinbena stadium. Good luck il-Marsa u ngħinuhom bħala gvern anke jgridihom l-ogħda biex tixxu. Il-kera li ħalsu fuq dak l-ispazju li huwa spazju kbir, ma wara jekk ma tixtaqs il-korsa, huwa ta' biċċin il-200 euro jekk ma sejjer żball nista' ngħaddilek id-dokumentazzjoni kollha. Ġifieri jekk wieħed jiġi biex ħares li l-valur ta' art sportiva u kif din dejjem inħadmet ġewwa pajjiżna, u għad mhux qed imur lek il-bogħod daqshekk naqsam it-triq qed ngħid ħajt ma ħajt.
Hemm differenza però għax hawnhekk dan dil-erja
tingħata klabb li tħallas ftit mijiet ta' euros fis-sena.
Ma aħniex nitkellem fuq stadium, qed nitkellmu hawnhekk limitatament għal erja kummerċjali. Di mhux stadium, di ħad tkun uffiċini, catering.
Ftit qabel għadek kif għamilt referenza ċara għat-trakka ta' żwiemel. Illi għad intuża ma tistax intuża xi ħaġa oħra għall sports.
Però permetti jidha xejn. Inti ċ-ċens isplitjajtu. Fair enough. Fri m'għamilx ċens globali. Inti għamilt ċens għall-użijiet differenti. Fil-fatt għall-korsa ta' tiġrijiet iċ-ċens ħajkun mit-telf. Naqblu?
Ekku.
Mela, ġiri, m'għamiltux ċens sħiħ għall-proġett kollu. Isplitjajtu iċ-ċens għal-raġunijiet. Iwieħed jista' jifhem, ma jista' jagħmilx, whatever. Però għall-raġunijiet tagħkom isplitjajtu iċ-ċens. Issa, il-ċens relatat mal-kumpless mhux sportiv, iżda l-ċens relatat mal-kumpless kummerċjali. Ok, jifieri allora m'hemmx hawnhekk il-korsa imdaħla, m'hemmx hawnhekk l-istat il-daħlin. Ok, din hija il-parti kummerċjali.
Ecco.
Mela, il-ċens annwali ħajkun ta' 650,000.
Il-parti ta' ċens annwali għal biċċa kummerċjali.
Għal biċċa kummerċjali.
Minn dawk il-miljonieru li semmejt għall-kumpless kollu, 650,000 huma proprjetà ta' il-parti kummerċjali.
L-unika ħaġa li tiftok forsi ta' fina spjegazzjoni illi skont il-kalkolu tal-periċ Kembri, ok, il-ċens il-ground rent per annum skont l-istima tiegħu huwa ta' 800,000. Ġifieri jekk kienx hemm raġuni għal din il-varjazzjoni bejn l-ammont li suġġerixxa il-periċ Kembri li għandu jkun iċ-ċens annwali skont il-metodoloġija li ħademu u l-ammont li huwa ridott ok, 150,000 ok, illi essenzjalment qed jissuġġerixxi il-gvern.
Huma għalhekk ħanerġgħu mhur għal dak li għaf tal-minuti ilu. Meta wieħed ħares lejn il-fatt illi l-operatur ħajkun qed iħallas mhux biss l-aspett kummerċjali, imma ħajkun qed jagħti 150,000 fis-sena 100,000 fuq il-korsa ta' żwiemel. Għandek 50,000
li għandu tfum.
Skużani waħda.
Korsa ta' żwiemel.
Iva, imma aħna din ngħidu, aħna din ngħidu. Illi fuq xi ħaġa purament sportiva, u hawnhekk jista' jikkoreġini kull min huwa f'din il-kamra u ilu jara proġetti sportivi simili. Fi proġetti sportivi, irrelevanti midħul jew le tal-istadium, il-kera tkun maħduma, permettili jekk joġbok. Fuq il-fatt illi għandek kumpless sportiv, allura jkun hemm sussidi sa 95%. Issa li qed ngħid jien huwa dan. Meta wieħed jara il-kumpless kollu kemm hu, il-flus illi ħajkun qed idaħħal il-gvern, inkluż pereżempju 100,000 euro fis-sena marbuta mal-awtorità. Li qed ngħidu huwa dan, jiġifieri meta sar dan l-eżerċizzju waqt li qed isiru n-negozjati ukoll marbuta mal-concession agreement, rajna li l-gvern ikun qed idaħħal dak li huwa ġust għall-poplu Malti. Jiġifieri hemmhekk għandek aktar mhux ħansemmi l-pagi li ħeġu frankati, mhux ħansemmi t-taxxi u r-revenju li ħejġi ġenerat u allura ir-relativ benefiċċji li jorġu minnhom. Il-gvern ħajkun qed idaħħal mill-kumpless aktar minn miljun euro fis-sena. U naħseb li dak jikkumpensa b'mod ampju id-differenza li tidher hemmhekk.
Il-mistoqsija li tagħmilek hija għaliex il-gvern oġbu illi jisplitja iċ-ċens anomali, jiġri ġeneralment wieħed jisħallas somma wieħda għall-proġett sħiħ, għax dan proġett fl-aħħar mill-aħħar huwa wieħed. Però l-gvern għal raġunijiet tiegħu iddeċida illi jisplitja dawn il-figuri. Sa aħna l-unika valuation illi inatatilna għax ma sarriċ valuation per iċ-ċembri tal-proġett sħiħ. Saret valuation ta' parti component almenu sissa ta' component waħda. Jekk mod ieħor
Bir-rispett lill-onorevoli
Bir-rispett
lill-onorevoli Kallus, spjegajni lu l-parti l-oħra. Sissa
Mela, ejja nagħtu l-perit, l-opportunità li jispjega li nnifsu, spjega li nnifsek eżawrixxi l-argumenti tiegħek, sakemm jispiċċak jista' jkun ma ninterrompux, għax inkella ħanqogħdu nisaqsu mistoqsijiet il-risposta tagħhom għadhom magħhom.
Ejdin l-evaluations l-oħrajn li għamilt.
Mela, it-tieni parti tal-eżerċizzju kien li nażaminaw il-kussjoni tal-korsa u l-car park. F'din il-parti tal-eżerċizzju niġu għal-metodu ta' valuation li huwa issa totalment differenti. Hawnhekk ħaniġu għal jekk forsi nista' nispjega. Irridu nagħmlu differenza bejn dak li fit-teknoloġi li tagħna nirreferu għalih bħala prezz, jiġifieri jien għandi biċ-ċart jidher li l-prezz tagħha huwa tant flus u nagħmel dak li huwa prezz. Jew inkella nirċievi prezz ta' dik il-biċ-ċart. Dak il-prezz jista' jkun taħt, daqs jew fuq dak li huwa il-market value ta' din il-proprjetà. Jista' jiena s-sikkat biex niġbor il-flus, allura il-prezz sa jaqa'. Jista' jiena jidhirli l-issajt hija unika għalkemm il-market value tagħha mhuwiex ċertu livell jiena nibqa' nis-sikka u niġbor il-prezz li nixtieq. Hawnhekk żgur m'aħniex qed nitkellmu fuq din għat-tip ta' art. La hija marketable fis-sens m'aħniex postijiet fejn il-mepa qed tajt li jsir sports ta' dan it-tip u mhuwiex xi ħaġa li tista' toħroġha fuq l-open market. Mela, hawnhekk iridu nitkellmu fuq dak li huwa wert, jiġifieri x'tiswa dina l-art. Mela. Meta niġu għal wert, iridu naraw nagħmlu differenza wkoll minn dak li huwa il-market wert u dak li huwa l-individual wert, jiġifieri. Dak li huwa il-market wert, jiġifieri, jekk jiena għandi numru ta' investituri li lesti investu fil-art, min minnhom se joffri l-iżjed. Ela li xista jkun ikun hemm xi ħadd li għandu proġett li huwa superjuri għal ħadd ieħor u jista' din l-art sa tirrendi iżjed minn ta' żviluppatur jew investitur ieħor. F'dan il-każ, il-herdil tal-market wert minn kien qed joħseb din il-venture għamel l-expression of interest oriġinali. Mela, fl-expression of interest oriġinali ġiet skoperta x'kienet il-market worth ta' dan ta' din l-art li qed tiġi offruta. Mela, ġala darba issa sfortunatament kien hemm wieħed biss li daħal għalija din. Allura issa rridu naraw x'inhi l-individual worth. Għaliex mhux għax daħal wieħed biss għalija allura ikollna noqogħdu b'dak li tagħna dan l-individwu. Mela hawnhekk irridu nitkellmu issa fuq individual worth, jiġifieri il-comparison methods, commercial methods, hawnhekk ma japplikawx, hawnhekk tittasal issa għal dik li ngħidula li hija l-individual worth ta' dan il-proġett. Mela. Ovvjament, biex inti taħdem kemm irid ikun ċens għal dan it-tip ta' proġett, trid taħdem bil net present value. Jiġifieri, xi ħadd trid jaħdimlek kemm din il-venture ħadd tiġi tiswa bħala net present value. Ovvjament trid tkun kumpanija ta' awdituri, trid tkun li ovvjament tieħu kollox in consideration pagi kemm se jħorġu tieħu kollox in consideration. Jiena x'in l-onorevoli segretarju parlamentari talabni nevalwa din it-tieni biċ-ċart li jiena ma nistax noħroġ għal valur għall-essi kolli net present value, mhux xi ħaġa li teknikament fil-kapaċità tiegħek bħala perit nista' nagħmel fil-korsi ta' żwiem kif jaħdu l-affarijiet. Ma nifhimx għatlu jiena araw iġibux stima ta' net present value mingħand reputable audit firm jew xi ħaġa u preżentaw li dokument mingħand il-Grant Thornton li wasal għal net present value ta' 6.4 million għal dak li huwa il-car park u l-korsa ta' żwiemel kif sa opera bl-stables u affarijietek. Ovvjament, mbagħad ġejt nistoqsi jekk il-contribution għal dik is-section tal-proġett li kien qed joffri il-konsorzjum kienx viable vis-a-vis kemm hu in-net present value ta' dan il-proġett. Mela, fil-preliminary agreement li kien hemm bejniethom urewni illi fil-bidu kienet sa tibda il-ground rent ta' din il-parti tal-proġett 110 u mbagħad meta jkun lest il-car park dina sa tikber għal 150,000 fis-sena. Talbuni wkoll nara jekk annual contribution ta' 928,000 kif sa tkun vis-a-vi il-somma il-net present value. Mela. L-ewwel analizzajt il-ground rent u mort ovvjament fuq il-figura tal-150 għaliex da qed nitkellmu fuq proġett ta' 65 years u da wara 3 sin saniġu għal-figura tal-150 għal-ħadin fuq il-150 mill-ewwel. Mela. Meta inti tikkapitalizza il-150,000 għala ground rent li qed joffru f'dak il-premi agreement, ħa tasal il-gvern sa jieħu lura fil-valur ta' 3 miljoni, ġifieri jekk inti tikkapitalizza minn 150,000 bil-5%, inti ħa tasal daqs li kieku inti għandek investiment ta' 3 miljoni. Compared man-net present value li qed jgħidu il-grant ortin, dan jirrappreżenta 47% a favur ta' minn għandu l-art, ġifieri a favur tal-gvern. Jiena naħseb li f'da xenarju 47% huwa tajjeb u tajjeb ħafna. Fir-rigward issa meta niġu għal contribution ta' 928,000, din għal-figura tirrappreżenta 14.5% tan-net present value u naħseb 14.5% fuq proġett bħal dan. 14.5% tal-figura huwa tajjeb ħafna x'lebda investiment maħar irritorna 14.5%. Dak kien it-tieni parti li tajt fuq it-tieni parti tal-proġett.
Grazzi ħafna. Mela, mela dikna l-parti tal-valuation itlob il-periti jirtiraw. Onorevoli Segretario Parlamentari, għandek kwestjoni tal-betting, tal-MRC, l-autorità u l-performance guarantee.
Mela, ħanibdew fuq il-kwistjoni tal-MRC. L-MRC illum il-ġurnata hija de facto l-operatur. L-operatur li tirrappreżenta wkoll kif qed ngħid jiena allura u maħtura mill-gvern. Mela għandek l-operatur. Illi jinkludi fih rappreżentanti ta' żwiemel bil-qpija tal-membri huma maħtura mill-gvern. L-istandards tal-korsa illum il-ġurnata qegħdin propju jiġu mħarsa biex ngħid hekk u stabiliti mill-istess MRC. U aħna qegħdin naraw illi ġala darba ħajkollok awtorità. Illi fost il-funzjonijiet ewlenin tagħha tkun propju li tara l-standards ikunu ta' ċertu livell, ħankunu għadin l-awtorità tkun qed tissorbi ix-xogħol illi tagħmel illum il-Marsa Racing Club bħala kumitat sejjaħ l-ritrit. Għax ir-realtà hija dik. Illum il-ġurnata joħsieb il-Marsa Racing Club id-day-to-day running. Id-day-to-day running ħajibda jiġi meħud propju minn dak li huwa l-operatur id-day-to-day running. Però xorta rajna illi ikun għaqli illa l-autorità tibqa' tħares u hemmhekk jidu dawk il-part-timers, dawk l-impjegati li semmejt u għamilt referenzi inti li ħorġu anka il-part-timers. L-autorità l-onorevoli Damar come referenza għandu numru ta' part-timers, li starters biex nifhem, in-nies illi huma impjegati according to the number of meetings għal each year. Mela għandek nies illi mhumiex full-timers mal-Marsa Racing Club, dawk il-full-timers ħajġu assorbiti mill-operatur mill-konsorzju. Però għandek nies oħra illi huma elementari bażilari b'dak li għandu x'jaqsam il-running dakinhar tal-ġurnata. U l-huma għandek bżonn full-timers, il-judges illi huma part-timers biex nifhem, u hemmhekk qegħdin naraw illi ir-rwol li għandha llum il-Marsa Racing Club jibda jiġi eżegwit minn branch tal-awtorità. Ġifieri aħna qegħdin naraw illi l-Marsa Racing Club tingħadda l-għodda neċessarji biex tevolvi u ssir awtorità. Liema awtorità jkollha iktar għodda sabiex tħares l-standards u anke jkollha snin li hija importanti ħafna jkollha snin biex tiddefendi il-sportivi Maltin. Nkun qed nseħħu sportivi Maltin. Ġifieri waqt li wieħed jista' jifhem il-punt li għamilt inti, aħna rajna illi jekk il-Marsa Racing Club jevolvi u jsir aħtar professjonali, jużi aħtar professjonali, għax il-livella ħajkuna din jolew. Emma kien kuna din namlu passil u dimal tal-disport partikolari.
Mela, dikon, bisqajli miċ minn tada, barra minn Malta, f-kursi ta' t-ġri ta' zujensi mini. Mini l-autorita illi t-stabilixi l-standards għal dawn it-tip ta'.
Il-modell illi d-naraw bħal autorita li tkun qed tirregola dan kollu, u rrit nagħmilha ċar li l-autorita ma tmux f'dakinhar tat-tiġrija biss, imma għandek ir-reġistrazzjoni tal-bejjem magħha, ġifieri għandek xogħol ieħor biex ngħidlu hekk il-back office. Ġifieri inti għandek il-kitba tal-ġurnata dak li jkun imur jirreġistra iż-żiemel biex isuq dakinhar, però da żiemel irid ikun reġistrat, is-sid irid ikun reġistrat. Ġifieri dak xorta ħajqba tal-dana. L-awtorità hija bbażata fuq modelli li diġà huma eżistenti. Fil-Renju Unit ovvjament il-liġi li ħakuna din irresqu. U dim il-Parlament ħad tkun propju tirrifletti dan.
Ngħidha għaliex l-aħħar punt jgħid dan punt. Inti għandek bżonn, inti għandek hawnhekk għandek two vested interests, għandek l-operatur tal-korsa. U għandek il-partiċipanti. Issa n-realtà l-awtorità għandha tkun qiegħda tirregola mhux biss l-operatur. Pro jistan kabru u koll il-partiċipanti. Firi.
Kif spiegajt? Kif spiegajt?
Agreed. Ma għalek kienet najt qabel il-punti għamiltina huwa illi jekk ħajkollok sempliċement trasformazzjoni tal-klabb għall-awtorità.
Evolviment għad jiena.
Ok, fair enough, ok.
Ġifieri mhux.
Però qed tifhem il-punti għam.
Mhux ħakun kosmetik. Biex
l-awtorità tirregola wkoll mhux biss l-operatur. Jistaw kol il-parteċipanti, ovvijament jemżon li kun elementa dista.
Pero, naqbel miak, pero xorta nħoss li fl-autorita għandu jkun hemm rappreżentanza ta' sidin. Dawn huma nies.
Naqblu kompletament.
Dawn huma nies illi jonfqu eluf kbar ta' euros.
Huma li kbar investituri.
Kien hemm il-mistoqsija dwar il-betting forsi.
Mela, ħanibdew minn hemmhekk. Differenza minn dik li s-situazzjoni l bil-ġurnata. Aħna rridu illi l-lob kollu ikun irregolat. Il-situazzjoni eżistenti fil-Marsa, għalkemm sar ħafna progress, hija illi għandek niċeċ tal-lob li hemm skont il-liġi. Aħna qegħdin ngħidu illi l-operatur ħajkun anka qed jopera dawn il-gaming outlets dejjem skont il-liġijiet tal-pajjiż u biex jopera dawn il-gaming outlets irid japplika mal-awtorità rilevanti li jittieħ il-permessi neċessarji biex ikun jista' jopera. Ġifieri jekk fim sewwa l-mistoqsija tiegħek kienet jekk il-
bħalissa mhux il-MRC tagħmlu dan?
Naħseb jista' jwieġeb aħjar il-chairman tal-MRC hemm ftehim bejn l-MRC u fejn jisir il-lob, però jista' jispjega lek aħjar minn sejjaħ Mr. Chairman.
Iva. Chairman tal-MRC forsi jispjega nara fuq il-sistemi tal-lob.
Il-lob hemm dak il-lob li jisir il-Marsa on race day. U dak isir mit-tot tal-MRC li huwa parti minn network ta' gaming mad-dinja kollha u anke wkoll mill-bookmakers. Għax il-Marsa topera bis-sistema tradizzjonali Ingliża fejn għandek bookmakers li huma daw sole traders biex ngħidlek li jiġu hemmhekk iħallsu kera u jiġbru l-bets on race day huma wkoll. Imbagħad għandna ovvjament għandna bħalissa dis-sena inqetgħu, però kellna wkoll parteċipazzjoni fil-network franċiż tal-PMU. Dan bħalissa għaddej minn restructuring u wafqu ħafna tiġrijiet barra minn Malta, wafqu għalfejn tiġrija, inklużi l-ftit li kellna aħna. Però qabel konna nipparteċipaw minn dak l-introjtu wkoll. Jiġifieri il-gaming il-Marsa strettament huwa regolat mill-Malta Racing Club bħalissa. U din li qed nifhem jiena mill-kontratt li qed jiġi propost li qed ispiċċa għajkun regolat mill-gaming authority.
Di ħat effettwa l-introjtu tal-Malta Racing Club, ġifiri?
Il-
l-intro... Anka li kon biex kunu sostenibli etnajt.
Iva, iva. Ħajkun hemm element ta' introjtu li ħajjin tilef, però il-pagament li l-autorità jew il-klab fi trasformazzjoni tiegħu ħajrċivi fil-futur ħajkompensa għall-introjtu li jiġbor
palissa minn. Li hemm fil-kuntratt issa tajt.
Għalda.
X'taqt nagħmel domanda, fuq il-kidba kemm tista' ssir għax bħalma tkellem fuq il-prize money, titkellem fuq il-kidba. X-restrizzjonijiet li l-granti ma jollix kemm irid intom ġifri bħall-awtorità saħħa ser ikollok illi ma jkunx hemm eżaġerazzjoni għax illum inti l-hemm ma jsir.
Qed nitkellem għall-Malta Raising.
Nistgħu ġifiera.
Forsi mhux inti.
Le, qiegħda ċara daqsi Kristall. U anka taf introduction tiegħi. Illi l-awtorità xogħla huwa li jiddefendi il-sportif Malti, fis-sens. Illi marru s-sitwazzjoni li jkollok l-operatur li jolli l-presta l-kitba b'mod sproporzjonat. Li jilħaq il-livelli li għaw madwar id-din ġifri. Għaw prezzijiet li huma ogħla tista' madwar l-Ewropa kollha. Titla' naħata fuq hemm prezzijiet differenti minn naħat isfel, mbagħad jekk wieħed imur fil-vant nofsani. Il-prezzijiet hemmhekk huma.
Fil-kuntratt fejn qiegħed dan il-proviso.
Toħroġ.
Saħħadna proviso importanti.
Ana mill-lek referenza li
ħarsu l-interessi tas-sidin ta' żmien.
Ana mill-lek referenza li. Jekk nistgħu wkoll iwieġeb għall-price money hemm qbil li barra l-10 fil-mija minn għadha l-konsorzju barra l-10 fil-mija iżidu 3% mod annwali, ġifieri biex nserraħ lek rasek l-mistoqsija preċedenti tal-price money.
Ġifieri l-10% ħad tibqa' rek
l-10%
inizjalment, imbagħad
titla' 3%
as of thereof 3% per annum.
Annualment, dik hemmhekk ġifieri. Tajjar li hawn ukoll waqt li qiegħed nagħmel dan kollu u rrid ngħidlek ukoll f'dak li għandux jaqsam bħala awtorità.
Mela di għadit għol fil-kontratta 3%.
Ekku.
Kontratta emendat.
Fil-concession agreement.
Ekku, għadit għol mal ewwel fil-concession agreement.
Ok. Issa, il-klausola tal-kitba.
Mela, ok.
Taj, mela, jekk eżawrixxejna dal-punti, forsi allura niddiskutu naqra klawżola 12, nirringrazzjak ċejmen.
Li għandek domanda pendenti tal-kidba. Domanda pendenti tal-kidba.
Mela,
s-adattar forsi il-kwistjoni tal-Malta Polo Club. Naħseb hemmhekk.
Ara, qatt fadlilna biex nkunu ġejjin. Ħajtik il-kwistjoni ta' kif l-operatur ħajkun forsi tgħidlek l-avukat sadattant l-operatur kemm hu marbut fuq l-affarijiet tal-logħob. Għandna diskussjoni fuq klawżula 12 tal-Polo Club, u mbagħad qatt għandna ta' klawżula 11.4 ħajkollna l-emenda u minn għalquha. U ma nafx mbagħad inkunu x'pożizzjoni illi nitkellmu naqra dwar minn huma l-konsorzjum, eċetera. Ġifieri dak issa niġu għalih. Ħalli niġu għal klawżula 12 u nistiednu lir-rappreżentanti tal-Malta Polo Club jiddentifikaw ruhom u jiġu fuq il-mejda u jindirizzaw il-kumitat. L-Onorevole De Marco xta jistaqsi mistoqsijiet jidher li l-rappreżentanti tal-Malta Polo.
Skużani, jekk qed jara l-klażula tlieta, l-obbligi kollha tal-granti huma suġġetti li jintlaħaq ftehim bejnu u bejn il-Malta Polo Club.
Ekku.
Allura ovvjament jiena xtaqt ikun naf li ma sta kien ikun ideali li kieku tal-ftehim intlaħaq qabel l-kuntratt biex dak l-ftehim jkun rifless fil-kuntratt. Għalxin kella, almenu jina l-qari tiegħi ta' dal-agreement, fin-nuqqas ta' ftehim within 60 days, minn bedd obbligu full granti,
biex jgħin il-mur ta' Pawlu Klab.
Dr. Jacques Farrugia, l-avukat tal-mur ta' Pawlu Klab, prezenti wkoll il-president il-ġdid tal-mur ta' Pawlu Klab, Matthew Borch u
Mistella
u Gian Vella, membru
segretarju tal-klab.
Segretarju tal-klab. Mela, li xtaqt inżid ma' dak li kien jaf jispjega l-onorevoli Dr. Mario De Marco. Il-klab in kwestjoni ilu li twaqqaf mill-1864 u huwa fil-fatt l-eqdem klab, l-eqdem Pawlu Klab fl-Ewropa. Issa, xtaqt nagħmel referenza għall-RFP oriġinali u speċifikament għall-klawżola numru 13 għaliex l-RFP innifsu irrikonoxxa l-importanza ta' dan il-klab u l-fatt li jibqa' jiġi prattikat u jissussisli u mhux jiġi eradikat għal kollox bażikament. U l-klawżola numru 13 tal-RFP oriġinali fil-fatt jispjega li the successful proponent shall undertake to honor any contractual obligations that may exist with third parties u b'referenza għall-RFP sussegwentement fit 22 ta' Marzu tal-2017 fl-MOU li ġi firmat bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u l-Konsorzjum il-Malta Racing Track Limited f'klawżola numru 11 il-kumpanija l-MRTL undertakes et niċċita mill-klawżola numru 11 undertakes to honor any existing agreements between the Marsa Racing Club and the Malta Polo Club as stipulated in the RFP documents. Il-ftehim eżistenti bejn il-Malta Polo Club u l-Malta Racing Club fil-fatt jistipula s-segwenti: the Polo Club shall have unrestricted access through the areas occupied by the Racing Club for the exclusive use of the following areas: the polo field, pony lines, pavilion, safety area, the above being situated within the track area, and the storm ditch underlying the safety area. Issa ġara f'dan il-kas. F'dan il-kas, il-partijiet rispettivi, l-MRTL u il-Malta Polo Club, skambjaw diversi track changes, diversi abbozzi b-track changes ta' MOU bejnietom, u dawn l-iskambji ta' abbozz damu għaddejn mill-2016 sa' Marzu tal-2017. F'dak il-punt f'Marzu tal-2017 kien hemm ftit kwestjonijiet li ma kienx qbil dwarhom, imma ma kienux kwestjonijiet li kienu ser iwaqfu il-partijiet milli jaslu fiftejn finali ta' Memorandum of Understanding. X'ġara? Għal iktar minn sena l-MRTL ma baqgħax f'kuntatt mal-Malta Polo Club sabiex f'Ġunju tal-2018 segwentement batet abbozz kompletament ġdid ta' Memorandum of Understanding u imponet deadline xejn realistiku bl-approċ ta' take it or leave it, basikament. Ġifiri, jew ħad aċċettaw dawn il-kondizjonijiet, jew inkella tistgħu tinsew l-sport tal-polo u tistgħu tinsew il-polo pitch, basikament. Ovvjament, f'dak l-istadju, il-polo club provat tinnegozja favur tagħha b'mod raġonevoli fejn setgħet u fejn l-MRTL kienet lesta li taċċetta, fejn Mbagħad kien hemm sitwazzjonijiet fejn l-MRTL laqas biss aċċetta tiġifieri xi forma ta' negozjar. U fuq dan il-punt nixtieq ukoll nikkritika ftit il-mod ta' kif il-privatization unit imxiet f'din il-proċedura għaliex suppost kellha servi bħala l-lunga manu tal-gvern u essenzjalment f'omma sieket baqat pjuttost fomma siket, ġifiri kellna noqogħdu biss għal dak li jgħidilna l-konsorzjum, basikament. Issa. Ġifiri, finalment, aħna qatt ma stajna naċċettaw l-abbozz finali li ġi proposilna għaliex kien jagħti kienu il-klawżuli kif wieħed jista' jinnota m'għandekx għalfejn tkun avukat biex tinnota li huma ambigwi għall-aħħar u prattikament iwasslu biex jagħtu poter lill-konsorzjum illi meta jrid jirradika l-isport tal-Bowlo Club għal kollox billi mhux talli ingħatajna sigħat ristretti immens komparat mal-ewwel abbozz li kienet jiġi diskuss talli minn dawk is-sigħat ristretti il-konsorzjum basta li jkun jista 12 jum minn dawk is-sigħat ġar ristretti joħodhom meta jrid u jista jekk jagħti ġurnata alternattiva għal sigħat ristretti li hemm eżistenti fil-aħħar abbozz dawn it-12 jum jibqgħu ma jitnaqsux, jiġifieri jekk jiena fl-aħħar abbozz ingħata il-Polo Club ingħata biss it-tnejn, l-erba' u s-sibt mill-flok mill-ġimgħa mill-flok mit-tnejn sa' s-sibt.
Non j'avais été trop d'attitude de dettagli.
Però assolutamente ġifri biex jiena nispjega. Biex nispjega.
Anka ħam waqfek sekonda ta' Mr. Chair, aħna it-tieni punt kardinali tagħna hija l-kwistjoni tal-NPC. Nixtiequ naslu biex insolvu għadin il-kwistjoni. Nixtieqek tgħidli x'inhu ma' the main points illi fil-offerta li għandkom illum tixtiequ tbidlu. Ħalli naraw fejn nistgħu naslu biex nippruvaw insolvu din il-kwistjoni.
Mija, fis-sens li r-rol tagħna mhux inkunu interlokutori, r-rol tagħna wara nassiguraw illi l-Malta Polo Club u l-MRTL jaslu fiftehim. U jaslu fiftehim qabel ma nipprovaw dal-abbozz. Firi jien naħseb illi huwa kruċjali. Dal-agreement m'għandux ikun.
Ekku, mela doktor ċara naqra punt, ġifieri inti qed nifhmu mill-avukat Farrugia x'għed jidherli.
Farrugia.
Illi ma kienx hemm ftehim sa issa bejn l-MRC u x'hekk.
L-MRTL u l-Malta Polo Club.
Il-konsorzjum u l-punt.
NPC.
Dik fimnija minn xafin fid-dettalli. U qed nifhem ukoll, Dr. DeMarco, li inti qiegħed tagħmel suġġeriment illi għandu jkun hemm ftehim qabel ma l-oppożizzjoni jew inti ma nafx.
Għaliex l-abbozz kif inhu huwa kollu l-obbligi kollha u ma subject to.
Kemm nifhem kemm nifhem il-pożizzjoni.
U l-RFP nifsu.
Kemm nifhem il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni. Ġifieri intkom qegħdin taħsbu illi mingħajr dal-ftehim mhux se tkun oppożizzjoni li tivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni.
Naħseb huwa importanti. Kemm bħala gvern u kemm bħala oppożizzjoni. Illi dan l-agreement qed nagħmluh biex intejbu il-faċilitajiet sportivi. Ok? Relatati ma' żwiemel ġewwa l-Marsa. Irri nirkonoxxu li hekk kif hu importanti l-MRC illi jkun stakeholder on board u ġinġib on board. Illi l-Malta Polo Club huwa stakeholder ukoll daqstant importanti illi jġib ukoll valur anke ta' turizmu sportiv f'għaw Malta, ok, u rrikonoxxu ta' Malta, and you need to have them on board biex nagħlqu dal-ftehim mal-concession holder. Jiġifieri jiena ġa ngħid, jiġifieri aħna m'għandx ngħidu aħna kontra tal-ftehim, però hu kruċjali illi l-stakeholders we don't treat them as an aside u mbagħad wara li jiġi firmat jaslu. Importanti li jaslu qabel ma nalquh. Allora jiena l-appell tiegħi huwa jiġifieri jekk il-concession holder huwa interessat li dan l-agreement nalquh qabel ma nalqu għal summer recess, importanti li nalqu fil-kamra il-Malta Polo Club u l-concession holder u jaslu fiftehim.
Mela biex nifhem il-pożizzjoni, ħalli ma jkollna xarfejn intawlu diskussjoni mingħajr bżonn. L-oppożizzjoni qed tissuġġerixxi illi kif inhu miktub l-artiklu jidher li 12 u l-artiklu 12. L-artiklu 12 fej jirrigwarda il-fejn bej il-konċessjonarju u il-Montepolo Club, jekk ma jkunx hemm fejn, intkom intkom se tkunu pożizzjoni tivvutaw favur din il-mozzjoni.
Tukol għaliex, għandri viċi Prim Ministru. Jekk wara l-artiklu 12.8, tal-concession, sa' mekem zbal fil-klausula, pero jajlek. The parties agree that the conditions outlined in this clause, sa' mekem jajt 10, in realtà ċil bi-referring to clause 12, shall be applicable, fil-klausuli kolla, fil-klausula 12, shall be applicable only in the event that the grantee and NPC reach an agreement within 60 days on the effective days. Ifiri, finu għassaftajn, manti se jkollok kondizjoni wahda tal-agreement, il-pjorte u jħor jiproteġi l-sport tal-polo tal-pajis. Inaċċettabli.
Et nifem l-argumenti li et nsaqsiju, jekk intkom f'dal-istadju, ux edin, tejdu l-ura ħanibatu l-ura dan l-ftejn, biex jieġu jkun hemm diskussjonijiet bejn il-konċessjonarju u il-polok. Għax inkella.
Iktar mill-li nibatu l-ura l-ftejn, biex nibatu l-ura l-partijiet. Biex jaslu għal-ftejn. Mill għadna dottor Farrug ġazaw ġo ignorati għal iktar minn sena. Ok, għara t-sam feri li nġu aħna pressati un bat jisir agreement fil-nuqqas ta' ftejn bej stakeholder importanti għax irridu nirkonoxxu il il-Mota Polo Club huwa stakeholder importanti f'dak kollu ukoll.
Mela, jiena nissuġġerixxi illi llum nieħdu nifquha minn din id-diskussjoni, Segretarju, Onorevoli Segretarju Parlamentari. Ħalli naraw inti minn naħa tiegħek u l-partijiet kollha jkun hemm xi mod kif nistgħu naslu f'punt. Jekk nistgħu naslu tajjeb, jekk ma nistgħux naslu xi ħaġa naġġun hawnhekk u naraw se tkun id-deċiżjoni ta' dak il-kumitat. Infakkar dal kumitat illi mhux neċessarjament. Irrid ikun hawn qbil fuq kollox dal-kumitat, jiġifieri hemm idealmentiva, imma hemm proċedura biex kupaċensi. Hemm proċedura jekk ma jsirx ftehim, mor fil-plenarja u hemmhekk isir il-vot. Jiġifieri dak hija biex kulħadd ikun ċar illi ħadd mod iżomm il-ħadd. Le, mux li, le, kħat nispiega li kol mħat jismu għana nafri inti tafu. Bix kħat tukun ċari li ħat motizom għalħat. Għat-ransim fuq xej, hemm mekkanizmu ta' kif jaddigol. Pero naqbel, u għalek jina għankun għiet suspendi din il-laħ, jow naġġoni din il-laħ, ġurnat uħra li t-tħabbar aktar-tar. Bix, u paċenz, s-sanġu għalja kol. Bix kista jkun hemm ftehim illi jiġu bih il-partijiet kollha u ma jkunniex għalfej noqdu mmorru għal-vot. Mela fuq klawżula 12 ħanjaqgħu hawnhekk nitlobkom illi tirtiraw minn il-kumitat. Biex neħelsuha wkoll. Jekk il-dottor Kamilleri għandu xi kjarifika fuq il-punti li diskutejna ta' due diligence. Abela. Abela, sorry, għandek raġun.
Xtaqt nagħmel kjarifika fuq il-biċċa xogħol tal-Polo Club.
Però ma nix għafin nitu fil-dettal issa, għalli jek tista tiftemu bejni tkun tiġu, jek ma tabux ma tiftemu. Doktor Lidija Bela tejdinna, hu paċenza ixen naqra mikrofonu tejdinna il-relazzjoni tijak, ixen il-mikrofon, il-relazzjoni tijak għal-proġett.
Lidija Bela, konsulent tal-Privatization Unit fil-rigward dan il-proġett. Mela, fir-rigward ta' klawżula numru 12 fejn jidħol il-Polo Club, nixtieq niċċara li l-Privatization Unit għamlu snin jiddiskutu mal-Polo Club, kif għamlu wkoll numru ta' snin jiddiskutu mal-Racing Club. Ġifri l-għam prinċipali wara dan il-proġett huwa li l-servizzi u l-faċilitajiet kemm għall-Polo Club u anke għar-Racing Club jimxu l-qudiem jitjiebu. Ġifri biex dan l-isports jimxu l-qudiem. U allura kien il-wieħed mill-prijoritajiet tagħna illi nitkellmu fid-dettall mal-stakeholders ma dawk li jinteressom b'mod dirett f'dan il-proġett. U fil-fatt ekka minna naħseb huwa inġust minna ħadd tal-kollega li jgħid illi Privatization Unit injoraw lill-Polo Club. Għaliex għamilna numru ta' sessjonijiet twal niddiskutu mal-Polo Club biex nipprovaw naslu fi ftehim magħhom. Fil-fatt l-aħħar laqgħa ħadet il fuq minn 13-il sija. li sfortunatament kien prezenti għal dik il-ġurnata biss l-avukat kollega tiegħu laqgħet li kien hemm preċedentement ma kienx preżenti għalihom. Però jien nista' ngħid li min-naħa tal-Privatization Unit sar kull tentattiv biex jintlaħaq ftehim. U fil-fatt anke fil-kuntratt, fil-concession agreement, edna illi l-gvern jixtieq illi fl-aħħar mill-aħħar jilħaq ftehim. U fil-fatt għalhekk edna fil-klawżola numru 12 mhux darba ma darbtejn illi the grantee is keen on reaching an agreement u għadu sal-ġurnata tal-lum irrit jilħaq ftehim. U fil-fatt dawn il-klawsuli li elenkajna fil-kontrat fil-concession agreement huma klawsuli illi diskutejna mal-Polo Club u li wasalna li jom wara numru ta' laqat. Fl-aħħar laqa li ħadet 13-il sija, il-Polo Club, il-membri tal-Polo Club li kienu preżenti għal dikin laqa, qablu fuq dawn il-klawsoli. Però meta mbagħad qalulna ħajmorru għand il-klab u jiġu lura biva jew le, baqgħu ma ġewx. U allura aħna bħala Privatization Unit ma stajniex inwaqfu proġett bħal dan mingħajr raġuni għaliex għadhom sallum il-ġurnata ma qalulniex isma' aħna ma naqblux fuq din, aħna ma naqblux fuq klawsula numru 12.3 jew numru 12.4 jew inkella rridu nżidu xi ħaġa aktar milli hemm. Sallum il-ġurnata għadna ma nafux x'iridu aktar x'qed dejjaqhom il-kuntratt. U ma nafux kif nistgħu naslu magħhom. U allura l-uniku option li kellna aħna min-naħa tal-Privatization Unit li nelenkaw dak kollu li xtaqgħu huma, nelenkaw dak kollu li talbuna tul dawn is-snin biex jaslu f'ftehim. U tajnihom 60 ġurnata bit-tama illi forsi jgħidu nisma' aħna lesti li niffirmaw dan il-ftehim. U ma ninsewx lanqas nixtieq insemmi dan il-punt. Illi sallum il-ġurnata il-Polo Club m'għandhom l-ebda titolu fuq l-art illi fuqha qegħdin jilagħbu il-Polo, għaliex l-uniku relazzjoni li teżisti bejn il-gvern hija bejn il-gvern u l-Malta Racing Club, fejn hemm skrittura ta' kuntratt bejn il-gvern u l-Racing Club, però mal-Polo Club sallum il-ġurnata m'hemm l-ebda relazzjoni u allura aħna xtaqna l-gvern xtaq. Illi b'xi mod il-Polo Club igawdu minn kuntratt fejn ikollhom garanzija ta' servizzi u faċilitajiet fejn jistgħu jilagħbu il-Polo Club, il-Polo.
Grazzi, dottor Vela. Nixtieq, aħli ma nażawru xi dan, ġifieri jiena nixtieq illi nerġgħu ikun hemm il-partijiet kollha ikollhom l-opportunità ta' ftit ġranet biex jiddiskutu. Ħan fuq dan is-suġġett isbaq għal suġġett nagħquhom, ħan kun qed naġġorna dal-kumitat, niġu lura. Jekk ikun hemm bil, tajjeb jekk ma jkunx hemm bil, hemm makkinizmu ieħor ta' kif imbagħad eventwalment immorru plenarja u jittieħed vot. Jiġifieri ħalli tkun ċara illi ma kista jkun ikun hemm bil ikun hemm bil, imma hemm mekkaniżmi oħrajn f'dan il-Parlament illi nistgħu nixbi. Ħan ifgħu hawnhekk fuq dan suġġett. Ħadd x'inkella l-Onre Vekalus
mbagħad. Punt wieħed, punt wieħed. Jiena li naf l-issues li kien hemm għax dħalt fil-kwistjonijiet. Ittamajt li nipruvaw naslu għal soluzzjoni kif wasanna fuq il-kwistjoni tal-prize money. Pero ħana met tliet punti li naħseb fisem l-oppożizzjoni għandkom tagħhom importanza anch'issa li ħadd morru terġa' tpoġġu flimkien. L-ewwel punt illi hemm klawsola li l-granti jista' juża il-polo pitch għal attività kummerċjali. U donnu li hemm an unlimited number of times illi din tista' ssir. Jiena naħseb da mhux fl-interess tal-isport li ssir.
Ekku, u aħna bħala gvern konna
qegħdin irrikonoxxu dal-punt illi l-attività kummerċjali hija sekondarja. L-isport l-ewwel u qabel kollox. Jiena mhux qed ngħid li il-granti m'għandux ikollu l-possibilità, però kif qiegħda bħalissa werdjata fil-kuntratt tagħti wis libertà lill-granti. A skapitu tal-isport tal-Polo Club. Li jiena bħala kelim tal-oppożizzjoni għall-isport u konvint il-kollega tiegħi Clifton għandna impoġġu bil-qiegħda, għandkom poġġu bil-qiegħda u bil-interess serju lejn l-isport din il-klawsola tiġi emendata. Għandi żewġ punti oħra ħanajdomlok biex meta tmorru tpoġġu magħhom jiena diġà naf x'inhuma l-kwestjonijiet u nittama li iċċaqalqu il-pożizzjoni tagħkom bħala PU. It-tieni punt il-clubhouse li ser jiċċaqalqu minn fejn din, naf li hija hot potato, però hija realtà wkoll li l-MPC qed tiġi trattata ħafna differenti mill-MRC f'dan ir-rigward. Fis-sens ħadthom clubhouse illi mhux intom il-grantee illi hija finished but not furnished. Naħseb mhix ħataq id-dinja jekk il-granti imur an extra mile. Tajjeb, u jtih u jagħti lill-MPC club illi jkun furnished kif se jagħmel mal-MRC u l-aħħar punt. L-aħħar punt u hemm klawżola li l-Onorevoli Glima mażgur ser jifhimni dwarha dwar il-possibilità illi jew il-granti jew l-awtorità jkunu jistabilixxu polo clubs ġodda. Li naf li l-MPC hija urtata fuqha anka għaliex kif konti qed nifhem jiena mid-diskussjoni li kelli hemm il-kwistjoni ta' mini propjament il-Federation tal-polo f'Malta. Iġifieri ma naħsibx li dan id-dritt jispetta lalli l-granti bir-rispett kollu. Li fl-opinjoni tiegħi m'għandux ikollu dritt jistabilixxi polo klab ġodda u tant inqas lil-MRC. Iġifieri jiena dawn it-tliet punti għalina qed ngħidhom minn issa biex tkunu tafu li għalina dawn huma affarijiet li nħossuhom huma inġusti u għandkom tagħmlu
mill-ħanifu diskussjoni hawnhekk għax inkella dawn huwa l-punti li għamel l-Onorevoli Kallus nitlob kif diġa qed il-partit kollha jieħdu opportunità mill-fatt li ħankun qed naġġornaw għal ftiġranet, mhux ħankun qed naġġornaw ħafna żmien. Għal ftiġranet, jiġifieri għandkom dal-weekend ti tużaw, mhux nittemmu hekk. U neġgħu niġonek ġurnata oħra biex dan is-suġġett niżawruh. Baqa' żewġ tliet punti żgħar illi forsi nħelsuhom illum ukoll. Grazzi
onorevoli
Dottra Bera. L-ewwel punt huwa l-lista ta' min huma l-investituri. Jiena qed jgħaddili l-onorevoli segretarju parlamentari l-lista tagħhom, ħankun qed niċċirkolawha mal-membri kollha biex darba oħra nkunu nistgħu ntuhom daqatajn. Għandna l-kwistjoni ta' l-artiklu 11.4 nitlob is-segretarju parlamentari kun jista' jressaq l-emenda kif diġa qbilna fuqha ta' 3% fis-sena żieda fil-price money fis-seduta li ġejja, fis-sena suha fis-seduta li ġejja m'għandix problema. Mbagħad fadal inti kellek issib xi referenza rigward il-kidba li saqsa dwar l-Onorevoli Kallus, ħallin nagħqudik ukoll.
L-Onorevoli De Marco għamel referenza għall-RFP u l-Commercial u l-Parking. Iva jissemmew, tal-parking tissemma żgur, u sibt ukoll il-Commercial tissemma fit 36.2 tal-RFP. Dik kienet tissemma diġà dwar il-
Tal-parking jissemma li għandu jkun hemm parking, però the actual parking fejn illum ma kienx inkluża fil-pjant oriġinali tal-RFP.
Il-mistoqsija kienet jekk jissemmix fl-RFP il-parking.
Fejn ġi aċċettat li jsir il-parking ma kienx parti mill-pjanta oriġinali tal-RFP.
Nista' niċċekkja l-pjanta. Identifikasit, ma kienx qiegħda speċifikata. Ma kienx
jifhem li kien ġol parti tal-tassajt.
Uħudu paċenzja, jekk ħan għablu diskussjoni mal-flor, muħaj, il-rekoz muħaj jihdu xe. Kif? Onorevoli Kallus.
Kont?
Jo, onorevoli Green.
L-RFP kienet t-tamis referenza għal-parkeċ. Kienet t-tajtu kol li għadu irrit jiġi identifikati. Ġifiri, inkompli ma daħli għal anka il-kollega Rajn Kallus dwar il-prezz tal-kidba illi jekk wieħed ħares lejn il-regolamenti illi il-klawżuli li jagħmlu referenza propju għall-awtorità qiegħda ċara illi l-awtorità tistabbilixxi regolamenti f'dawk li għandux jaqsmu mat-tiġrijiet. Jiġifieri l-awtorità għandha dik is-saħħa li tirregola propju anka il-prezz tal-kidba. Jiġifieri toħroġ anke mill-concession.
Grazzi, mela l-aċċarajna tal-punti għandna ġurnaw il-laqgħa. Illum, mela, u paċenzja, limu. Ok, il-performance guarantee. Tajf, ankun nistaw inqasmuh il-membri u koll. Il-performance security ħaj kun qed iwieġbek. Article 26 of ngħidu għandna.
Jekk ħares li l-concession agreement, mela dik grant ixel deliver to the grant and conditional. and the revocable on-demand bank guarantee, okay? Okay. U għandek il-topping up marbut iġbiri għarres 826.3 naħseb li tagħmel referenza ċara ta' Sikristan. Illi anka jekk l-autorità kompetenti tal-gvern, għansejħi l-gvern jiena, jiġbed il-flus, hemm periodu biex l-operaturi li tittopja, ġifiri mħuġġast ta' fil-garanzija xrobti jelu u dana, ġifiri, grazie.
Grazie, ħafna ringrazja li l-kull minħasem f'din il-laqtallu muna ġurnaw għal-data li t-tħabbar aktar tartu.